Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabrigi yo'llash taqiqlanganiga oid xabarlarni rad etdi. Chilonzordagi ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigit halok bo'ldi. Xorazm sudi 3-chi sinf o'quvchilariga shilqimlik qilgan o'qituvchiga eng qattiq jazo berilganini ma'lum qildi. Qashqadaryoda 2 bloger va 1 jurnalist 5 sutkaga qamaldi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti Qirg'izistonning Cholponota shahrida o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkiya prezidentligiga saylovni to'liq erkin bo'lmadi deb topdi. Daniya Ukrainaga yana 2,159 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabriklarini tarqatishga ruxsat etilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston musulmonlar idorasi matbuot xizmati o'z xabarnomasida O'zbekiston musulmonlar idorasining rasmiy veb-saytlari, masjid, madrasalar, iqtidorli imom xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarini mutolaa qilish hamda ulardagi ma'lumotlarni yaqinlariga ulashish mumkinligini urg'ulagan. Diniy idora qaydicha ijtimoiy tarmoqlardagi juma tabrigi, Qur'on oyatlari, payg'ambar hadislari, mamlakat ulamolari va imom domlalarining izalarini tarqatish mumkin emasligiga oid iddao asossiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi musulmonlar foydalanishi mumkin bo'lgan resurslar qatorida rasmiy va yetakchi elektron manbalar ro'yxatini keltirgan. Buning barobarida diniy idora ekstremistik g'oyalarni har qanday shaklda, xoh juma tabrigi bo'lsin, xoh boshqacha atribut yoki surat shaklida bo'lsin, tarqatish, saqlash va foydalanish qonunan taqiqlanganidan ogohlantirgan hamda avvalroq Oliy sudning O'zbekistonda taqiqlangan ekstremistik sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi profil, kanal va guruhlar ro'yxati borligini eslatgan. Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudi blogerlar Abdullayev, Muzaffarov va Nasaf News sayti rahbari Karimovni mayda bezorlikda aybdor deb topdi. Sud qarori bilan ularning har bir 5 sutkaga qamaldi. Qamalgan blogerlarning o'zlari va yaqinlari sudning bu qaroriga munosabat bildirmadi. 27 may kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida bloger Elmurod Odilov ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 198-moddasi 1-qismi bilan 15 sutkaga qamalgan edi. Xorazm viloyat sudi Nemalchi uz loyihasining Xanqa tumanidagi maktablardan birida 3-chi sinf o'quvchilariga shahvoniy shilqimlik qilgan o'qituvchiga o'ta yengil jazo belgilangani to'g'risidagi noroziligiga javob qaytardi. Rasmiy munosabatda ta'kidlanishicha, mazkur modda asosida ayblanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima yoki 5 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoq jazosi nazarda tutilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xanqa tuman sudi tomonidan huquqbuzar B erga mazkur modda sanksiyasida nazarda tutilgan maksimal jazo, ya'ni 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan deyiladi viloyat sudi bayonotida. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 26 maydan kuchga kirgan yoqilg'i energetika resurslaridan foydalanishni nazorat qilish to'g'risidagi farmoniga asosan prokuratura xodimlari soni 755 nafarga ko'paytirildi. Farmon qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilindi. Farmonga asosan prokuratura xodimlari soni yoqilg'i energetika resurslaridan foydalanish ustidan nazoratni amalga oshirishni ta'minlash maqsadida ko'paytirilmoqda. Jumladan prokuratura boshqaruv xodimlari soni 691 nafarga ko'paytiriladi. Bu bilan prokuratura boshqaruv xodimlari hozirgi 4195dan 4886 nafarga yetadi. Bosh prokuraturada prokuror tergovchilar soni 64 nafarga oshiriladi va jami 316 nafarni tashkil qiladi. Bundan tashqari yana bitta bosh prokuror o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. Toshkent shahar Chilonzor tumani IIO FMBga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha, XT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tumani IIO FMBga olib kelingan va uning yonidan 53,152 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan XTga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Vazirlik bildiruvida 22 may kuni taxminan soat 18:50 XT hojatxonaga kirishga ruxsat so'ragani va 4-chi qavatdagi hojatxona derazasidan pastga sakrashi natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgani qayd etiladi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradagi devorni buzgani to'g'risida Qirg'iziston chegara xizmatiga tayangan holda Bishkekdagi Kaktus media nashri xabar qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston ikki davlat chegarasiga 2010 yilda bir tomonlama qurilgan devorni buzayotgani to'g'risidagi video paydo bo'lgan edi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, mazkur video Jalolobod va Andijon viloyatlari o'rtasidagi Bekobod-Xonobod chegara punktida tasvirga olingan. Moskvaga 30-may kuni ertalab dronlar bilan hujum qilingani to'g'risida shahar meri Sergey Sobyanin Telegram kanalida ma'lum qildi. Nastoyashchaya vremya telekanalining yozishicha, qator Telegram kanallarda 30-may kuni ertalab Moskva viloyatida ham 10 dan ortiq dron urib tushirilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan. Sobyaninning bildirishicha, dronlar hujum oqibatida bir nechta binoga uncha jiddiy bo'lmagan zarar yetgan. Mer hujumlar oqibatida hech kim jabrlanmaganini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lida qonuniy savdo qilayotgan 100 ga yaqin tadbirkor 23-may kuni Toshkent shahar hokimligiga arz qilib bordi. Tadbirkorlar 2019-yilda 5 yil muddatga auksiondan yutib olgan do'konlari Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining qarori bilan buzilishga tushganiga norozilik bildirdi. Toshkent shahar sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019-yilda Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lagi chetlariga yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik joylashtirish va joylashtirilgan yer uchastkasidan 5 yillik ijara shartnomasi tuzish haqida 11.09 sonli qaror chiqargan edi. Ammo 2023-yilning yanvarida Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi vazifasidan bo'shatildi. Ortiqxo'jayev ishdan ketganidan so'ng oradan 3 oy o'tmasdan Toshkent shahar prokuraturasi Toshkent tumanlararo ma'muriy sudiga Ortiqxo'jayevning o'sha 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risida ariza kiritdi. Prokuratura o'zining arizasiga vaj qilib yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik ajratib berish qarori shaharsozlik normalari va qoidalariga zid ekanligi madaniy meros boshqarmasi bilan kelishmasdan qaror qabul qilinganini keltirgan. Toshkent tumanlararo ma'muriy sudi 22-may kuni Ortiqxo'jayevning 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topdi. Qarorga asosan tadbirkorlarning do'konlari buzilishi lozim bo'ladi. Yuzga yaqin tadbirkor ayolni 23-may kuni Toshkent shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovga arz qilib borgani ana shundan. Auksionda 5 million so'mdan 30 million so'mgacha ko'tarilgan 2 ga 2.5 metr kvadrat hajmdagi do'konni sotib olgan tadbirkorlar hali Toshkent shahar hokimligining munitsipal aktivlarni boshqarish markazi bilan tuzgan 5 yillik shartnomasi tugamasdan ularning faoliyati noqonuniy to'xtatilayotgandan, ish o'rinlarini yo'qotib qo'yishdan, daromaddan mahrum bo'lishdan qattiq xavotirga tushgan. Tadbirkorlar shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovning o'zi bilan uchrashuvni talab qilishdi. Ammo hokim tadbirkorlar bilan uchrashuvga chiqmadi. Videoda kim ekanligi anglashilmagan mulozimlardan biri sud qarori 4 kundan so'ng qo'lga olinishi va uning ustidan apellyatsiya shikoyati kiritish bilan tadbirkorlarni tinchlantirmoqchi bo'ladi.
Qarang, qaror qabul qilindi dedinglar, to'g'rimi? Lekin u hujjati chiqmaguncha biz uni ustidan shikoyat qila olmaymiz. Hozir bular parallelni tayyorlaydilar, hujjat. Hujjat qo'limizga olgan kunimiz, masalan, sizlardan 5 ta odam, masalan, hozir ariza bizga ham yozib bersanglar, bizning tarafimizni olinglar, qilinglar deb, biz uni olamiz, bularga asos bo'ladi. O'sha qarorni olib, sizni biz apellyatsiyaga o'sha kunning o'zida kiritamiz. Masala shu.
Ammo tadbirkorlar sud qarori apellyatsiyaga berilgan taqdirda ham o'zgarishsiz qolishidan xavotirda.
Hokimiyatga bordi, sudga bordi, bu janjal qilishmas, to'polon qilishmas, mana davlatga qarshi emas, majburlikdan, iloji yo'ligidan bordik. Bizaga ham masala tinch bo'lsa, shuncha xalq qayerdan borib ish topadi, yetim qayerga boradi, nima ish qiladi, ishga olmasa, butun O'zbekistonni hamma yoqdan kelib, shu yerda necha yildan beri tirikchilik qilib, bola chaqasini boqish kerak. mana men pensiya yoshimda uyda mana nima qilaman, shu qiladigan ishim bolalarga yordam berishim kerak. Yaxshi pul topmaydi, qizim bor, topyapti, uzatishim kerak. Endi futda bo'lmasa qayerga boramiz? Biz menga o'xshaganlar juda ko'p. Hamma kelib uni o'zgartirsa, bizni o'zgartirib Toshkent shahrida yashasak, qayerga boramiz? Joy yo'q, boshqa joyga boradigan. 500 ming talab odam bor bu yerda. Shuncha odam qayerga boradi? Kichkinagina joy bo'lsa, chosh ayollarga yeta olmasangiz, boshqa yoqqa bora olmasangiz, iltimos, mana shu bozorni yo'q qilmanglar, baraka topkurlar.
Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Jahongir Ortiqxo'jayev hokimligi paytida tadbirkorlarga qonuniy qilib qurib berilgan bu do'konlarga o'sha paytda na madaniy meros agentligi, na prokuratura e'tiroz bildirgan edi.
O'sha paytda 2-2,5 metr do'konni 25 million so'mga auksiondan sotib olganman. Hokimning qarori bilan 5 yillik ijaraga har oy qariyb 1 million so'm soliq to'laymiz. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimligi munitsipal aktivlarni boshqarish markaziga 2,5 million so'm to'laymiz. O'zbekistonda qonun yo'qmi? Birovi ruxsat beradi, boshqasi kelib buzdiradi. Nega bo'lmasa o'sha paytda auksion o'tkazdi? Nega biz falon pulga sotib oldik? O'sha paytda prokurorning ko'zi qayerda edi? Nega biz hokimlar va prokurorlarning o'ylanmay chiqargan qarorlaridan jabr tortishimiz kerak? 100 dan ortiq tadbirkor va uning oilasining taqdiri endi nima bo'ladi?
Ozodlik Toshkent shahar hokimligidan bu masalaga munosabat ololmadi. Toshkent shahar prokuraturasi ham telefon orqali izoh bermasligini aytdi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidlab kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 7-yanvar kuni davlatdan bir tiyin olmasdan ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman deb bayonot bergan edi. Ayni paytda esa Toshkentda 100 dan ortiq tadbirkor ishsiz qolish xavotiri bilan ishlamoqda.
O'zbekiston Sog'liqlari ijtimoiy jamiyatiga Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidan bir qancha fuqarolar murojaat qilishgan edi. Biz masala o'rgangan edik. Masala shundan iboratki, o'sha shaharning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev demak, o'zini qarori bilan o'sha ma'lumligi yodgorlik obyektlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan joydan odamlarga o'sha haligi xo'jalik yurituvchi subyektlarga joy berib yuborgan va bundan keyin yaqindasi ham, ya'ni yangi yildan keyin demak Toshkent shahar prokuraturasi bu masalani o'rganib sudga da'vo arizasini kiritgan. Ya'ni o'sha obyektlar foydalanishga berilgan haligi joylarni qaytarib davlat tasarrufiga o'tkazish bo'yicha. Endi masalaga ikki tomonlama qarash kerak. Birinchidan yangi konstitutsiyaga ko'ra berilgan nima deydi, fuqarolarning mulklari daxlsiz deyiladi, sinoslarga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. Bu narsa O'zbekistonning hozirgi birlamchi siyosati. Lekin ikkinchi tomondan qonuniy nuqtai nazardan o'sha haqiqatdan tarixiy yodgorliklar bilan davlat muhofazasida prokuror protestga keltirish haqli. Lekin afsuski mana shunaqangi hozir nonsens vaziyat yuzaga kelgan. Ya'ni bir tomondan sobiq hokim masalan aytaylik qarori noqonuniy qarori va hozir prokuraturani protesti. Ya'ni bunaqangi holat O'zbekiston tarixida juda ko'plab davom etib kelyapti. Aytaylik, birorta hokim bir noqonuniy qarorlar chiqarib ketadi, uni oqibatini o'ylamasdan, boshqa qilmasdan. Shuning uchun bu yerda to'g'ridan-to'g'ri biz davlat boshqaruvini bu narsalarga mas'ul deb o'ylaymiz va fuqarolarni huquqlari albatta tiklanishi kerak.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Meni sharoitim og'irligicha, ahvolim og'irligicha yosh balam bilan ertalabda mana bosh prokuraturaga kelibdirman.
Qashqadaryolik bir guruh ayol O'zbekiston bosh prokuraturasi binosi oldida norozilik piketi uyushtirdi. 23 may kuni poytaxtning bosh prokuraturasi oldiga yig'ilgan shahrisabzlik va yakkabog'lik 5 nafar ayol, ularni mahalliy hukumat tinglamayotgani bois shaxsan O'zbekiston prezidenti yoki bosh prokuror bilan uchrashishni so'radi.
Mani bosh vazirga keldik, mani shuncha odam yugurdaglari bilan. Mana bizarda boki hech qachon tinglama, bosh vazirlikka haqiqat yo'q ekan. Mani prezident anosiga kiramizda aytamiz, mana yugurdaglarni qo'yib qo'yibdi, mana hammasi yopishdi. Yosh bola, nogiron balam bilan, nogiron onam bilan kelib o'tiribman mana.
Ayollar narxlarning balandligi, ijara-ijara sarson bo'layotganidan shikoyat qildi.
Sharoitim og'irligi uchun, ahvolim og'irligi uchun yosh balam bilan ertalabda mana bosh prokuraturaga kelibdirman Toshkentga. Meni hokimim, na xotin-qizlar, na hokim tinglaydi. Telefonni o'chirib qo'ya, bo'lsam umuman kirdirmaydi.
Piketda ishtirok etgan Shahrisabzlik 35 yashar Malida Nurmatova 1.5 yashar nogiron o'g'li bilan boquvchisiz qolgandan shikoyat qilgan.
Mening oilaviy ahvolim og'irligi uchun Toshkentga plaket ko'tarib bordim. Uy joyim yo'q. Alimin omima erimdan bir nafar nogiron farzandim bilan ota-onamning uyiga qaytib kelganman.
2021 yilning dekabrda qabul qilingan 737 son hukumat qarori bilan ota-onasidan ayrilgan hamda yolg'iz onasi yoki otasi yoki boshqa shaxslar qaramog'ida bo'lgan voyaga yetgan uy joyiga muhtoj xotin-qizlarni uy joy bilan ta'minlash tartibi to'g'risida nizom tasdiqlagandi. Shuningdek, 2021 yilning 1 martidan boshlab daromadi yuqori bo'lmagan va uy joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolarga subsidiyalar berishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, plakat ko'targan piketchi ayollar bilan shaxsan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev uchrashib, ular muammolarga yechim topishga va'da bergan. Bosh prokuror hatto qishloqqa qaytishga puli yo'q ayollarga Qashqadaryoga qaytishga chipta olib bergan. Ertasi kuni yakkabog'lik ayollarning talablari to'liq bajarilganini Ozodlikka Yakkabog' tumani Xotin-qizlar qo'mitasi masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Sayyora Muhammadiyeva ma'lum qildi.
Bosh prokuraturaga 4 yakkabog'lik kelta shaxsabzlik opalar borgan. Ular keldi. Viloyat hokimi ularni qabul qildi. Bizada tuman hokimi sektor rahbarlari o'zi bilan birgalikda kirdim ular bilan. Dulayeva Maysaraga shu joyda o'zida prokuror homiylar bilan birgalikda tuman hokimi birgalikda kelib shu joyda o'zida ana shu yerga qaytib kelib ijrosini ta'minladik. Ariston, Kansaneran ularni aytdi, oborib uyiga borib hujjat qildik. Bu bittasi. Ikkinchisi Bekmatar va Ranoni hammom masalasida boruvdi. Hammomini devorlari o'zi turgan edi, turqizib portichkalar qo'yilgan edi, ustini yopish kerak edi. Bugun usti yopilyapti. Kecha materiallar ular ustalar gaplashuvdik. Bugun hozir ustalar ishlayapti ular uyida. Keyingisi Xo'jaqul va Dildora ish masalasi bo'yicha boruvdi. Uni mikrokredit bankdan 05 stavka ish bilan kecha 24-chi kuni qonuniy buyrug'i 84-chi sonli bilan qonuniy buyrug'i chiqarildi.
Bosh prokuror Yo'ldoshev va'dalarga ishonib, uyiga qaytgan piketchi ayollardan biri, Qumqishloqlik Mavluda Nurmatova, Shahrisabz tumani hokimiyati va hatto Qashqadaryo viloyat hokimligida mutlaqo teskari munosabatga uchraganini so'zlab berdi.
Kecha Nig'matilla Yo'ldoshev bilan Toshkentga borganimizga Nig'matilla Yo'ldoshev Qarshi viloyat prokuraturasi bilan uchrashasizlar, sizlarni o'shaqa yuboraman deb yuboruvdilar. Lekin viloyat bosh prokuraturasi qabul qilmay, viloyat hokimi Azimjon Murodov qabul qilib bizni qaytanga undan battar senlar boqimanda bo'lib qolgansan. Senlar ishlasang bo'lmaydimi? Hamma boqimandalik o'rganib qolgansan deb bizni qaytanga talab qildi. Faqat Alla yuribdi 2 yildan beri. Nima uchun? Haqiqat bormi, yo'qmi?
Ayni paytda respublika bo'ylab qancha nochor ahvolda bo'lgan odam uy joyga muhtoj ekani to'g'risida aniq raqamlar keltirilgancha yo'q. Ozodlik radiosi uy joy masalasida murojaat qilgandan keyin hukumat idoralaridan yordam ololgan boshqa ayollar to'g'risida ham lavhalar hozirlagandi. Bundan bir muncha vaqt oldin hukumatdan ko'mak ololmasdan Rossiyaga ketgan g'uzorlik Gulsum Namozova to'g'risida efirga lavha uzatilgan. Shu kunlarda Gulsum G'uzor hokimligidan yangi uy qurilishiga yer ajratilgandan mamnun ekanini bildirib, mana bu video lavhani yubordi.
Bir necha marta Ozodlik kanaliga murojaat qilganman, uy joy bo'yicha 2023 yil aprel oyida Rossiyaga ishlashga va davolanishga ketib, Ozodlik kanaliga o'sha yerda murojaat qildim. Onam og'irlashib qolgani uchun men Rossiyadan qaytib kelishga majbur bo'ldim. Tumanimiz hokimi Bekzodjon Suyunov qabul qilib, mana bir xonamiz 4 xonali uy qurib beryaptilar. Men juda xursandman.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mina.
Ukraina sharqidagi Dnepr shahri kasalxonasi Rossiyaning raketa hujumiga tutildi. 2 kishi halok bo'lgan, 30 kishi yaralangan haqida xabarlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida qoraladi. Ayni paytda Germaniya kansleri Olaf Scholz Tallinda Baltik bo'yi davlatlar rahbarlari bilan uchrashar ekan, Ukrainadagi urush muzlatilgan mojaro bilan yakunlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Ukrainadagi urushning 458-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Bu Ukraina sharqidagi Dnepr shahri kasalxonasi. Juma kuni Rossiya raketa hujumi oqibatida bu yerda 2 kishi halok bo'ldi, 30 kishi yaralandi. Video tasvirlarda vayron bo'lgan bino ichidan qora tutun chiqayotgani va qutqaruvchilar u yerda ishlayotganini ko'rish mumkin. Yaqin atrofdagi yo'lda jasadga o'xshagan narsa yotibdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida qoraladi. Moskva o'z askarlari urush jinoyatlarini sodir etgani haqidagi da'volarni rad etib, 15 oy avval bostirib kirganidan beri Ukraina bo'ylab shaharlarni bombardimon qilgan bo'lsa-da, tinch aholini ataylab nishonga olmaganini aytib keladi. Ukraina kuchlari Rossiyaning dastlabki hujumini ortga qaytarganidan so'ng o'tgan kuzdan beri jang chizig'i deyarli o'zgarmadi. Juma kuni Yevropa ittifoqi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiyani mag'lub etish kerakligini yana bir bor ta'kidladi.
Bu muzlatib qo'yiladigan mojaro emasligi aniq. Demak, agar Rossiya Ukrainaning yerlarini o'z bo'lish bilan muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylayotgan bo'lsa, chichvarani xom sanabdi. Bu g'oya va urinish bilan muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Buning sababi shunday. Nega biz Ukrainani qo'llab-quvvatlayapmiz? Chunki Rossiya qo'shinlarini olib chiqish kerak va bu tinchlik uchun asosdir.
Kiyevda AQShlik respublikachi senator Lindsey Graham Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga va'da berdi.
Putinning harbiy jinoyatlari haqida gap ketganda, kechirish va unutish bo'lishi mumkin emas. Ukrainaga yordam berishdan voz kechib bo'lmaydi.
Keyinroq Lindsey Graham jurnalistlarga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina xalqiga qarshi sanoat darajasidagi urush jinoyatlarini kechirib bo'lmasligini aytdi va agar Washington Kiyevga yordamni to'xtatsa, Xitoyga bu Tayvanni qo'lga kiritish uchun yo'l ochishi sifatida ko'rishini aytdi.
Tayvan va dunyo tartibini himoya qilishning eng yaxshi yo'li Putinning yutqazishi. Agar buni tushunmasangiz, menimcha siz ko'p narsani yo'qotasiz.
Rossiya mudofaa vazirligi 24 may chorshanba kuni Bosfor bo'g'ozi yaqinida Rossiyaning Ivan Xurs kemasiga Ukrainaning 3 nafar uchuvchisiz tez yurar qayig'i hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylari tomonidan e'lon qilingan videoda Ivan Xurs kapitani Igor Taran barcha qayiqlar kema ekipaji tomonidan muvaffaqiyatli yo'q qilinganini aytgan. Kiyevdan hozircha hech qanday izoh bo'lmadi, biroq Ukraina mudofaa vazirligi 25 may payshanba kuni kema Ukraina dengiz uchuvchisiz uchog'i tomonidan urilgani aks etgan videoni e'lon qilgandi. Rossiya mudofaa vazirligi harbiy kemaning Rossiyadan Turkiyaga gaz olib o'tadigan Turk oqimi va Moviy oqim gaz quvurlarini qisman Qora dengiz orqali himoya qilganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, kema o'ziga yuklangan barcha vazifalarni bajarib, Sevastopoldagi doimiy bazasiga qaytgan. Ivan Xurs 2013 yilda ishga tushirilgan o'rta kattalikdagi razvedka kemasidir. Germaniya kansleri Olaf Scholz 26 may juma kuni Tallinda Baltik bo'yi davlatlar rahbarlari bilan uchrashar ekan, Ukrainadagi urush muzlatilgan mojaro bilan yakunlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Scholz va Estoniya, Latviya va Litva rahbarlari iyul oyida Vilniusda bo'lib o'tadigan NATO sammiti oldidan Ukrainani Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlashning yaqin yagona frontini namoyish qilish uchun yig'ilishdi. Qo'shma matbuot anjumanida so'zga chiqqan Baltik bo'yi davlatlar rahbarlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor ta'kidladilar va a'zolarni mudofaa xarajatlarini oshirishga undadilar. Biz Vilniusda mintaqadagi havo hujumidan mudofaa salohiyatini oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilishimiz kerak, dedi Litva bosh vaziri Ingrida Simonaita. Scholzning aytishicha, NATOning sharqiy qanotini tashkil etuvchi Baltik bo'yi davlatlarida vaziyat tangligicha qolmoqda. Biz NATO hududining har bir santimetrini hujumdan himoya qilishga tayyormiz deya qo'shimcha qildi u. Vilnyusdagi sammitda NATO yetakchilari sovuq urushdan beri birinchi marta alyans Rossiya hujumiga qanday javob berish haqida batafsil ma'lumot beruvchi minglab sahifali maxfiy harbiy rejalarni ma'qullamoqchi. Bu harakat tub o'zgarishlarni bildiradi. NATO o'nlab yillar davomida keng ko'lamli mudofaa rejalarini ishlab chiqishga hojat yo'q edi, chunki u Afg'oniston va Iroqda kichikroq urushlar olib bordi va postsovet Rossiyasi endi eksistensial xavf tug'dirmasligini his qildi. Ammo Yevropaning 1945-yildan beri eng qonli urushi Ukrainadagi chegaralaridan tashqarida davom etar ekan, alyans hozir Moskva kabi tengdosh raqib bilan mojaro boshlanishidan oldin barcha rejalarini tuzish kerakligi haqida ogohlantirmoqda. Ukrainalik nafaqaxo'r dalani minalar va boshqa urush qoldiqlaridan tozalamoqda. Hanna Plishnitska 67 yoshda. Yaqinda u Ukraina janubi g'arbiy qismidagi kichik qishlog'iga qaytib keldi va endi sigirni yaylovga qo'yib, sabzavot ekish uchun xavfsiz holatga keltirmoqchi. Agar sigir bo'lmaganida men bunday qilmagan bo'lardim. Yaylovlarda sigirlar minalardan o'lmoqda. Agar sigirim portlashdan o'lgan bo'lsa nima qilardim, deydi u. Pshnitska hech qachon Nikolayev va Xerson viloyatlari chegarasida joylashgan Stepova qishlog'ini tark etishni xohlamagan, ammo qishloq jabhaning old qismida va har ikki tomondan hujumlar Pshnitska sigirlari, tovuqlari va o'rdaklari bilan qochishga majbur qilgan. U jangdan keyin qaytib kelganida hududni vayron ahvolda ko'rdi. Uning uyi hamon turardi, lekin derazalari singan, vayron bo'lgandi. Metal detektori signal berishi bilanoq u tayoqni olib, joyini belgilab, politsiyani chaqirishga ketadi. Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini jo'natish masalasini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Ammo hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan, dedi Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte. Shu hafta boshida Niderlandiya ukrainalik uchuvchilarni F-16 samolyotlarda uchish bo'yicha o'qitishni imkon qadar tezroq boshlashni xohlayotganini aytdi. Gollandiya Ukrainaga kiruvchi samolyotlar yuboradimi degan savolga Rutte matbuot anjumanida yakuniy qaror qabul qilinmaganini ta'kidladi, ammo agar siz mashg'ulotlarni boshlasangiz, bu siz jiddiy o'ylayotgan narsangiz aniq, dedi. F-16 samolyotlarni yuborish bo'yicha har qanday qaror AQShning roziligi bilan amalga oshiriladi, dedi Rutte. Gollandiya mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Niderlandiyada hozirda 24 ta F-16 uchog'i mavjud bo'lib, ular 2024 yil o'rtalarida tugatiladi. Hozirda yana 18 ta samolyot sotuvga qo'yilgan, ulardan 12 tasi vaqtinchalik sotilgan. O'tgan juma kuni AQSh prezidenti Jo Bayden F-16 uchoqlarida ukrainalik uchuvchilarni o'qitish dasturlarini ma'qullagan va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Baydenni samolyotlar Rossiya hududiga o'tish uchun ishlatmasligiga va'da bergan. G'arb Ukrainaga Rossiyani mag'lub etishda yordam berishni xohlayotganini aytib keladi, lekin u AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan NATO harbiy ittifoqi va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilikni qo'zg'atmoqchi emasligini bir necha bor ta'kidlagan. Bugungi anchalar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston musulmonlari idorasi ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabrigi yo'llash taqiqlanganiga oid xabarlarni rad etdi. Chilonzordagi ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigit halok bo'ldi. Xorazm suvida 3-chi sinf o'quvchilariga shilqimlik qilgan o'qituvchiga eng qattiq jazo berilganini ma'lum qildi. Qashqadaryoda 2 bloger va 1 jurnalist 5 sutkaga qamaldi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkiya prezidentligiga saylovni to'liq erkin bo'lmadi deb topdi. Daniya Ukrainaga yana 2.159 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yaqin ishiqlari Turkiya aydınlansın, mazlumların umutları aydınlansın.
Recep Tayyip Erdoğan o'zining 20 yillik hukmronlik davridagi eng qiyin kechgan saylovda erishgan g'alabasini o'z tarafdorlari bilan Istanbul va Anqaradan nishonladi.
Kazanan sadece biz değiliz.
Biz yagona g'olib emasmiz. G'olib butun Turkiyadir. G'olib xalqimizning har bir qatlamidir.
Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.
Erdoğan taraftarları keçe saylov natijalari e'lon qilinmasidanoq bayram qilishni boshlashdi. Turkiya va g'olib partiya bayroqlarini ko'tarib, mashina signallarini chalib, ko'chalarda xursandchilik qilishdi. Istanbulning bir qancha tumanlarida bayramona o't ochish ovozlari yangradi.
Gizem bir düzen var, bence bu düzeni bozma.
İşlayotgan tizim bor va menimcha bu tizimni o'zgartirish yaxshi emas. Har qanday yangi hukumatga yangi bir tizimni tiklash uchun 4-5 yil kerak bo'ladi. Bu esa mamlakatni orqaga tortadi. Tizim sog' qoldi. Menimcha hamma g'alaba qozondi.
Hamkes qozondi bence.
Erdo'g'onning raqiblari mamlakatda kechayotgan iqtisodiy inqirozlar sabab prezidentlik poygasida uni mag'lub qilishlariga ishonishgan edi. Kutilganidek, saylov Erdo'g'on uchun og'ir kechdi. U ilk bor saylovning birinchi turida g'alaba qozona olmadi. Turkiya Oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida 52.10%-18% ovoz olgan Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 47.10%-82% ovoz olgan.
Ya'ni artık gerçekten küskün bir gençlik var.
Haqiqatan juda g'azablangan yoshlar bor. Muxolifatni qo'llab-quvvatlagan atrofimdagi odamlarga qarasam hammasi g'azabda. Bu yurtda bahorni unutib qo'ydik. O'z bahorimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki odamlar qishga ko'nikkanga o'xshayapti. İlaçsızmız.
Kendi bağrımızı yaşayacağız. Çünkü halk kıştan memnun. Yapacak bir şey yok.
Oliy saylov kengashi 28 maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Qilichdor o'g'lining ta'kidlashicha saylovlarda Erdo'g'on uchun davlat resurslari safarbar qilingan va bu tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lgan, dedi Qilichdor o'g'li. U Erdo'g'on sabab ortga ketgan demokratiyani o'nglashga, an'anaviy siyosatga qaytib, iqtisodni tiklashga va g'arb bilan aloqalarni yaxshilashga va'da bergan edi.
Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi
tüm baskılara rağmen
mamlakatimizga haqiqiy demokratiya kelmaguncha biz bu kurashning boshida bo'lamiz. Bu saylovdagi barcha bosimlarga qaramay xalq avtoritar hukumatni o'zgartirish istagini ko'rsatdi.
Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa u muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch, Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. Kechagi g'alaba orqali Erdo'g'on o'zining 20 yillik hokimiyatini yana 5 yilga uzaytirdi va tahlilchilarga ko'ra u Turkiyani qutblarga bo'lib qo'ygan va mintaqaviy harbiy kuch sifatida o'rnini mustahkamlagan avtoritar siyosatini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Ayni paytda dunyo yetakchilari Erdo'g'onning jahon siyosatidagi roli ortganiga urg'u berib, unga tabrik yo'llashmoqda.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni qayta saylangani bilan qutlayman. Men NATO ittifoqchilari sifatida ikki tomonlama masalalarda va umumiy global muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga umid qilaman.
Xuddi shunday tabriklar Yevropa ittifoqi rasmiylari va dunyoning boshqa liderlari, shuningdek yuqori martabali diplomatlar tomonidan ham yo'llangan. Turkiya Yevropa va Osiyoni tutashtiruvchi chorrahada joylashgani sabab NATOning muhim a'zosi hisoblanadi.
Prezident Erdo'g'onni qayta saylangani bilan tabriklayman. Men birgalikdagi ishimizni davom ettirishni va iyul oyida NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rishni intiqlik bilan kutaman.
AQShning Turkiya bilan munosabatlari silliq ketishiga, Erdo'g'onning Shvetsiyaning NATOga kirishiga qarshiligi, shuningdek Anqaraning Moskva bilan yaqin munosabati va Suriya bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Erdo'g'onning yangi muddati NATOning boshqa a'zolari bilan ittifoqning kelajagi va Ukrainadagi urush bo'yicha yanada nozik manevrlarni o'z ichiga oladi.
Biz mamlakatlarimiz manfaati uchun strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, shuningdek, Yevropa xavfsizligi va barqarorligi yo'lida hamkorlikni kuchaytirishimizga ishonamiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 28 may kuni birinchilardan bo'lib Erdo'g'onga sim qoqib, uni g'alaba bilan qutladi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49%dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham saylovlarning muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'on tarafdorlari uning g'alabasini nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijda ham nishonlamoqda. Jumladan Germaniyada ham turklar Erdo'g'on qayta saylanganini bayram qilishdi. Avtoparadlar va ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Berlin, Hamburg, München va Frankfurtda ham turklar Erdo'g'on g'alabasini bayram qilishdi.
Turkiya, Turkiya, Turkiya, Turkiya, Turkiya, Turkiya.
Xuddi shunday tadbirlar Buyuk Britaniyada yashovchi turklar tomonidan ham uyushtirildi. Mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini kutgan turkiyaliklar esa Erdo'g'on qayta saylanganidan hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Haqsiz bir seçim oldu deya tushunyorum. Gerçekten ülke çok kötü.
Menimcha bu adolatsiz saylov bo'ldi, chunki mamlakat og'ir ahvolda. Hamma uchun yaxshi bo'lishini Xudodan so'rayman. Qalbimizda yana bir nomzod bor edi. Haqiqatan ham bu mamlakatni boshqara oladigan odam bor edi, lekin bu ish bermadi. Oxiri bahayr bo'lsin deb umid qilamiz.
Gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı hayırlısı diyelim.
Bu saylovlarning muhimligi Turkiya uchun kimni prezident bo'lishdan qat'iy nazar, Turkiyani kelajakda qanday boshqarilishi ma'nosida juda muhim deb hisoblangan edi. Odamlarda, insonlarda juda katta umid bor edi muxolif nomzodning yutib chiqishida. Chunki bilamizki, Erdo'g'on, Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati va Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentligida 2018 yildan buyog'iga boshqonlik tizimiga o'tilgandan keyin juda kuchli bir avtoritarizm alomatlari ko'rildi. Bütün kuchlar, Turkiyadagi kuchlar yakka odamni qo'lida, ya'ni Recep Tayyip Erdo'g'onni qo'lida to'plandi va buni Türk demokratiyasi uchun juda katta zararlari bo'ldi albatta.
Turkiyadagi saylovlarni bu yerdagi minglab o'zbekistonlik muhojirlar ham katta qiziqishlar bilan kuzatdi. Ular fikricha, ularning Turkiyadagi muhojirligi taqdiri saylov natijalariga bevosita bog'liqdir.
Recep Tayyip Erdo'g'on amaldagi prezident yana qaytadan saylandi. Yana 5 yil davomida Turkiyada o'z prezidentligini davom ettiradi. Olib borayotgan siyosatlari boshqa davlatdan kelib ishlagan immigrantlar uchun albatta yana xursand bir xabar bo'ldi. Chunki immigrantlarga O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istondan kelgan insonlarga osonlikcha o'tirma izin, ya'ni dokument berishga davom etadi. Agar Qilichdaroğlu ketsaydi, rafibi, boshqa davlatdan kelgan insonlar, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlariga o'tirma izin, ya'ni dokument berish to'xtatilishi kerak edi. Undan olib borilgan siyosatda Erdo'g'on keldi, siyosatlar aynı şekilde davom etadi. Erdo'g'onda bundan ham ko'p ovoz to'plash mumkindi. Endi hozir ba'zi bir ekonomik krizlar bo'lgani sababli 152, ya'ni bu oz oldingi saylovlarga qaraganda.
Kamol Qilichdaroğlu ko'proq demokrat va o'zini sol sotsialist odam, sol sotsialist g'oyasini targ'ib qiladigan JHP partiyasini boshchisi va bu odam O'rta Osiyodan ko'ra ko'proq Avropaga yaqin, Turk dunyosidan ko'ra ko'proq Yevropaga yaqin. Shu sababdan uni qarshisidagi Erdo'g'on bo'lsa, Erdo'g'on ko'proq o'sha islom dunyosi, asosan islom dunyosiga lider bo'lgisi keladigan yoki o'sha Turk davlatlarini birlashtirish yo'lidagi gaplari, populistik gaplari juda ham ko'p tarqaladi, ko'p gapiradi. Shu sabab ko'pchilik bir o'zbek musulmonlari ham Erdo'g'onni bir islom dunyosini yoki Turkiy dunyoni bir boshchi sifatida ko'radi. Shu sabab Erdo'g'onni qo'llashadi yana.
Saylovlarni nafaqat muhojir o'zbeklar, balki yangi prezidentlik saylovi arafasida turgan O'zbekiston ichkarisidagi vatandoshlar ham keng qiziqish bilan kuzatishdi. Buni tarmoqlarni to'ldirgan postlardan ham ko'rish mumkin. Ular orasida ham Qilichdaroğlu, ham Erdo'g'on tarafdorlarini uchratasiz.
Turkiya muxolifatining mushtarak nomzodi Kamol Qilichdaroğlu men uchun ideal lider modeli emas albatta. Lekin hozirgi Turkiya siyosiy sahnasida Qilichdaroğlu biroz bo'lsa ham zulmatga yorug'lik sochuvchi shamga o'xshaydi. Bugungi Turkiya jamiyati bu yorug'likka shunchalik muhtojki, turk xalqi erkinlikka, umidga shunchalik chanqoqki, albatta Qilichdaroğlu ko'pchilik ovozlarini oladi. Mashaalloh, Erdo'g'on g'olib chiqdi. Inshaalloh musulmon olami uchun bu katta yutuqdir. Bugun turk xalqi modern Turkiyaning 100 yillik tarixidagi eng muhim saylovlardan birida ovoz berishmoqda. Bu saylov nafaqat Turkiyani kim boshqarishini, balki uning qanday boshqarilishini ham belgilaydi. Eng muhimi, siyosiy islomchilarga stop deyilib, ikkinchi marotaba hokimiyat yuzi ko'rmaydigan qilib quviladi. Hurriyat bahori qutlug' bo'lsin Turkiyam. Meni ovozimni Turkiyada hisobga olishmasligi aniq, lekin farishtalar albatta hisobga oladi. Holatimiz Ibrohim alayhissalomni kuydirish uchun yoqilgan olovga bir tomchi suv keltirgan qaldirg'och singari yoki undan-da arzimas holat. Lekin shu bilan tomonimni aniqlashtirib qo'ydim. Erdo'g'on muqobilida turishdan Robbimning panohiga qochaman.
Ayni paytda Turkiyadagi muhojirlar duch kelayotgan hujjat muammosi yechimini topganicha yo'q. Bu muammoni hal qilish borasida Erdo'g'on tomonidan biror taklif ham bildirilmadi.
Turkiyada bilamizki, juda ko'plab minglab o'zbekistonliklar bor. Bular asosan ish uchun kelishadi Turkiyada ishlash uchun va Turk davlatlari, Turk jumhuriyatlaridan Turkiya uzoq vaqtda 3 oylik manchadan ko'p qoladiganlar uchun viza olinmaydi va Turkiyada iqomat izni olib, bu yerda Turkiyada yashab ishlashadi. Va Erdo'g'on hukumati yutishi bilan bu yerda unaqa katta bir siyosiy muhojirlarga o'zbekistonlik yoki turk jumhuriyatlaridan kelganlarga qarshi bir o'zgarish kutmaymiz va hozirgi siyosat davom etib boraveradi. Ba'zi muammolarni eshitdikki, hozir oxirgi yillarda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz Turkiyada iqomat olish olmayotgan ekan, ya'ni o'tirma izni deyiladi. O'tirma izni olishda kechikishlar bo'layotgan ekan. Lekin ayta olishim mumkinki, agar turk muxolifati yutib chiqqan taqdirda ham saylovlarda bu hodisada, bu vaziyatda o'zgarish bo'lmas edi. Ya'ni bu narsani ko'proq men o'ylaymanki, byurokratik sabablarda bo'ylayman. Ichki ishlar vazirligi, Turkiyadagi ichki ishlar vazirligidagi byurokratik to'siqlarda bo'ylayman.
Tanqidchilar Erdo'g'onning noan'anaviy siyosati deb atagan chora-tadbirlari sababli iqtisodda vujudga kelgan muammolar mamlakatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy vazifalardan sanaladi. Erdo'g'onning g'alabasidan keyin turk lirasi dollarga nisbatan yangi rekord darajada pastladi. Birja savdolarida 1 dollar 20.106 liraga qadar tushib ketdi. Lira yil boshidan buyon 6% ko'proqqa zaiflashdi. Oxirgi 10 yil ichida inflyatsiya inqirozlar ortidan 90% ko'proqqa qadrsizlandi. 2021 yilgi inqirozdan beri hukumat valyuta bozori faoliyatida tobora ko'proq muhim rol o'ynamoqda. Erdo'g'on kechagi g'alaba nutqida inflyatsiya oldida turgan eng dolzarb masala ekanini qayd etar ekan, Markaziy bankning moliyaviy siyosati natijasida inflyatsiya 8.5% ga tushganini va yana tushishini va'da qildi. Turkiyani modernizatsiya qilish va rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishgani bilan maqtanadigan Erdo'g'on uchun fevral oyida sodir bo'lgan qo'shaloq zilzila yana bir zalba bo'ldi. U zilziladan jabr ko'rgan 11 ta hududni keng ko'lamli qayta qurish kerak hamda undan talab qilingan suriyalik qochqinlar masalasini ham hal qilishi lozim. Hisob kitoblariga ko'ra, Turkiya 3.5 million suriyalik qochqinni qabul qilgan.
Qardoshlarim, 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak
bugungacha biz ixtiyoriy ravishda 600 ming kishini Suriya hududidagi xavfsiz hududlarga qaytardik. Hozir Qatar bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Yangi ko'chirish loyihasi orqali bir necha yil ichida yana 1 million odamni yurtiga qaytaramiz.
1 million kishinin daha dönüşünü temin edeceğiz.
Erdo'g'on zamonaviy Turkiyaning otasi sanalmish Mustafa Kamol Otaturk'dan keyin mamlakatni eng ko'p o'zgartirgan siyosiy arbobga aylandi. Rajab Toyyib Erdo'g'on 1954-yil fevralida Qora dengiz sohilida qo'riqchi oilasida tug'ilgan. Otasi Erdo'g'on 13 yoshligida farzandlariga yaxshi ta'lim berish niyatida Istanbulga ko'chib o'tishga qaror qilgan. Yosh Erdo'g'on pul topish uchun limonad va kunjutli teshik kulchalar sotgan. U dastlab Islom maktabida tahsil olgan. Keyinchalik professional futbol bilan ham shug'ullangan. So'ngra Istanbuldagi Marmara universitetida menejment fakultetini bitirgan. '70-80-yillarda u islomiy doiralarga qo'shilgan. Necmiddin Erboqonning Islom Paras Farovonlik partiyasiga a'zo bo'lgan. 1990-yillarda partiyaning mashhurligi oshadi. Erdo'g'on 1994-yilda Istanbul merligiga saylanadi va 4 yil davomida shaharni boshqaradi. Ammo keyin millatchilik ruhidagi she'rini omma oldida o'qiganligi uchun muddatidan oldin merlikdan bo'shatilgan va 4 oy qamoqda o'tirgandan so'ng u yana siyosatga qaytgan. Ammo uning partiyasi zamonaviy turk davlatining qat'iy dunyoviy tamoyillarini buzgani uchun taqiqlanadi. 2001-yil avgustida Erdo'g'on Abdulla Gul bilan yangi islomiy partiyaga asos soladi. 2002-yilda ular tuzgan Adolat va taraqqiyot partiyasi parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritadi. Bir yil o'tib Erdo'g'on bosh vazir etib tayinlanadi. U hozirgacha shu partiya raisi. 2003-yildan bosh vazir, 2014-yildan keyin to'g'ridan-to'g'ri saylangan prezident sifatida Erdo'g'on Turkiyaning mintaqaviy kuch sifatida o'rnini mustahkamladi. Islomiy qadriyatlarni dastakladi va siyosiy muxolifat bosimlariga chap bera oldi. Muxolifat Erdo'g'onni prezidentlikka kelganidan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini ta'kidlashadi.
Avtoritarizm kuchayotganligi umuman nafaqat muxolifatchilarni balki turk jamoatchiligini bezovta qiladigan narsa, ya'ni prezidentlik hokimiyati o'ta kuchaytirildi. Erdo'g'ongacha prezident parlamentdan saylanilardi. Parlamentning mavqei ancha kuchli bo'lgan. Parlamentga o'tgan partiyalar va bu turli xil partiyalar koalitsiyaga birlashib, ular ijroiya hokimiyatni saylashar edi, tayinlashar edi va ijroiya hokimiyat parlamentga bo'ysunardi. Eng oddiy, juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, endi bo'lsa bu parlamentga bo'ysunmaydigan yoki uni vakolati ancha kengaygan bir shunaqa bir mansabga aylanib qoldi.
O'zi dindor bo'lgan Erdo'g'on islomiy davlat qurish istagi yo'qligini, shunchaki turklarning o'z dinini ochiqroq ifoda etish huquqini qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidlab keladi. 2020-yil yulida u Istanbuldagi tarixiy Ayasofiyani masjidga aylantirdi va ko'plab nasroniylar noroziligiga sabab bo'ldi.
Bu tarixiy obida 1500 yil oldin cherkov sifatida qurilgan. Keyinchalik Usmonlilar tomonidan masjidga aylantirilgan. Ammo Otaturk uni yangi dunyoviy davlat ramzi bo'lgan muzeyga aylantirgan edi. Erdo'g'on prezident bo'lgandan so'ng u 2 marta zarbaga uchradi. Uning partiyasi 2015 yilgi saylovlarda bir necha oy davomida parlamentdagi ko'pchilik o'rnini yo'qotdi. 2016 yilda esa Turkiya davlat to'ntarishiga urinish guvohi bo'ldi. Bu to'ntarish urinishida Gulen harakati ayblandi va 150 mingga yaqin davlat xizmatchisi ishdan bo'shatildi. 50 mingdan ortiq odam, askarlar, jurnalistlar, huquqshunoslar, politsiyachilar, akademiklar va kurd siyosatchilari hibsga olindi. Tanqidchilarga nisbatan bunday ta'ziq xorijda xavotir uyg'otdi va bu Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar sovuqlashishiga hissa qo'shdi. Turkiyaning ittifoqqa qo'shilish urinishlari yillar davomida oldinga siljimadi. Gretsiyaga muhojirlar oqimi bilan bog'liq kelishmovchiliklar norozilikni yanada kuchaytirdi. Garchi Erdo'g'on NATOga a'zo davlat rahbari bo'lsa ham, u o'zini Rossiyaning Ukraina bilan urushida vositachi sifatida ko'rsatdi. Uning chortkesar diplomatiyasi Yevropadagi va undan tashqaridagi ittifoqchilarni g'azablantirdi. Erdo'g'on hukumati Rossiyaning raketaga qarshi mudofaa tizimlarini sotib oldi. Natijada esa AQSh Turkiyani qiruvchi samolyotlar loyihasidan chiqarib yubordi. Shu bilan bir qatorda Erdo'g'on Ukraina g'allasini eksport qilishga imkon bergan va global oziq-ovqat inqirozining oldini olgan muhim kelishuvni amalga oshirishga bosh-qosh bo'ldi.
Erdo'g'onning ikki davri bor. Birinchi davr 2011-2012 yillargacha bo'lgan davr. Nisbatan Turkiyada shu Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun harakatlarni boshlangan davri, liberal siyosatni olib borilgan davr edi. Erdo'g'on tarafidan va Oq partiya tarafidan, shu Adolat va xalqimiz partiyasi tarafidan. Erdo'g'onning ikkinchi 10 yili esa juda ham bir yomon bir turk siyosatida natijalarga olib keldi. Turkiyaning turk siyosatini avtoritarlashuviga olib keldi. Natija nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda shuni ko'rishimiz mumkinki, turk iqtisodi uchun, turk demokratiyasi uchun salbiy oqibatlarga olib keladi bu Erdo'g'onning yana yutishi. Ya'ni Turkiyadagi o'zgarishlarni kutayotgan g'arb jamoati, g'arb sarmoyalari Turkiyaga kirishi kamayadi, ozaladi va o'sha eski hozirgi davrdagi davom etadi Turkiyadagi vaziyat. Ya'ni ham iqtisodiy bo'lsin, ham siyosiy Turkiyada vaziyatda og'irlashuv kuzatiladi. O'zgarish yaxshi tarafga qarab o'zgarmaydi deb o'ylayman hozirgi vaziyatda. Ya'ni iqtisodiy, afsuski, turk xalqini iqtisodiy ma'noda bir yaxshi kelajak kutayotgani yo'q. Eng kamida hozirgi 5 yil arafasida.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya tajovuziga qarshi urushayotgan Ukraina rus tilidan jadallik bilan uzoqlashmoqda. Biroq hatto Rossiyaning Ukraina madaniyatini yo'q qilish ko'rinishlariga qaramay bu jarayon og'riqsiz kechmayotir. Irina Svetlana va Olya Kiyev milliy opera teatri qarshisidagi tamaddixonada Ukraina tilidan saboq olishadi. Ular Ukrainaning Rossiya agressiyasi turli bosqichlarda ishg'ol qilingan Sevastopol, Energodar va Donetsk shaharlaridan kelishgan. Shogirdlarning aksari ular singari majburan ko'chib kelgan ayollar. Ukraina sharqida rusiy zabon muhitida o'sib ulg'aygan bu odamlar endilikda Ukraina tilidan bilimlarini oshirib ta'birlaricha rus tilidan xalos bo'lishmoqchi. Irinaning o'g'li bor, u Ukraina armiyasida xizmat qilmoqda. Ayol vataniga raketalar otayotgan Qora dengiz floti yonida yashay olmay, jonajon Qrimdan ko'chib ketishga majbur bo'ldim deb aytadi. Irina aybdorlik hissidan qutulish uchun ukrain tiliga o'tmoqchi ekanini ham qo'shimcha qiladi. Svetlana Kiyevga kelganiga 2 oy bo'ldi. Eri Energodarda qolgan. U urush boshlarida Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasida ishlaydi. Svetlananing ukrain tiliga o'tishidan maqsadi rus okupatsiyasi ostida kechgan qora kunlarni tezroq unutish ekanini aytadi. Olya Donetskni 2014 yilda shahar va qo'shni Luganskda Rossiya parast ayirmachilar urush boshlagan yilda tark etgan. O'shanda u bir necha oyda hamma yoq tinch edi. Uyimga qaytaman deb umid qilgandi. Biroq oradan 8 yildan ko'p vaqt o'tdiki, vaziyat og'irlashib bormoqda. Endi kelajakni o'ylab ukrain tiliga o'tmoqchiman, deydi Olya ham. Irina Svetlanova va Olya kabilarning son-sanog'i yo'q va bu Ukrainaning yangi tarixida rus tilidan voz kechish jarayoni eng yuqori suratga chiqqanidan dalolatdir. Ukrainalik siyosatshunoslar jumladan Vladimir Kulikov, bundan tashqari Kiev sotsiologiya xalqaro instituti tadqiqotchilariga ko'ra, kundalik turmushda hamma vaqt yoki aksar hollarda ukrain tilida so'zlashuvchi ukrainaliklar soni 2017-yildan beri 49%dan 58%ga oshgan, rus tili ko'rsatkichi esa 26%dan 15%ga tushgan. Mazkur tendensiya ijtimoiy sohada yanada yaqqolroq seziladi. Aholining 68% ish va o'qish jarayonida ukrain tilini afzal ko'radi. Atiga 11% esa rus tilini o'rganishi kuzatiladi. Ukrain tiliga o'tish mamlakatning asosan Rusiy zamonlari yashab kelayotgan janubiy va sharqiy hududlarda, ayniqsa ommaviy tus olgani bu Rossiya bosqiniga qarshilik belgisi ekani aytilmoqda. Ukrainlarning qo'sh tillilik tabiati ushbu raqamlar ortidagi reallikni xilla murakkablashtiradi. Chunki deyarli barcha ukrain tilini ham, rus tilini ham bir darajada biladi. Bu ikki til aralashmasi. Mahalliy aholi tili bilan aytganda, surjikda so'zlashadiganlar bisyor. Qolaversa, muomalada o'z ona tilidan foydalanuvchi qirim tatar va mojor milliy osetliklar ham bor. Yana bir tendensiya shuki, 5 milliondan ziyod qochqin chet elda yangi tillarni o'zlashtirmoqda. Biroq ko'plab ukrainaliklar o'z vatanlariga bostirib kirgan Rossiyadan qanchalik nafratlanmasin, kundalik hayotida ikki tildan foydalanishda davom etmasin, rus tilidan ukrain tiliga o'tish jadallik bilan kechayotganini hammayoqda, ko'cha-ko'yda, ijtimoiy tarmoqda, kitob do'konlarida va muhimi odamlarning o'zaro suhbatida ham ko'rish mumkin. Ukrainada ko'pchilik til masalasi bu qadar jadallashganidan mamnun, ammo jarayon og'riqsiz kechayotgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi Qotillar va Zo'ravonlar Federatsiyasi rusiy zabon aholini muhofaza qilish bahonasida vatanimga qarshi urush e'lon qildi. Ular jumladan mening mavjudligimdan urushni oqlash uchun foydalanmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Ukraina yozuvchisi asli donetslik Vladimir Rafiyenko. Donbassda mojaro chiqqandan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni mintaqada yashovchi rusiy zabon aholini genotsid qilishda ayblab keladi. Faqat rus tilida roman va she'rlar yozgan, ko'p yillar rus adabiy hayotida ishtirok etgan 53 yoshli Rafiyenko Donbassda rus tilining maqomi tamoman boshqacha bo'lganini aytadi. Ota, onam va buvim umuman atrofimdagi hamma ruscha so'zlashardi. Men 20 yoshimda Dostoyevskiy va Chekhovning barcha asarlarini yoddan bilardim. Rus tili filologiya ixtisosligi bo'yicha o'qidim, biroq 2014-yili ona shahrimni separlar bosib olgandan so'ng Donetsk-Kiyev poyezdiga chiqqunimga qadar kelajakda ukrain tilining faol foydalanuvchisi bo'lish tushimga ham kirmagandi, deya hikoya qiladi Adiyev. 2014-yilda olovlangan urush Rafiyenkoni rus adabiy olam bilan bog'liq barcha rishtalarni uzishga undaydi. Lekin 2017-yilda u o'zining eng muvaffaqiyatli romanlaridan biri bo'lmuş Uzun kunlar shahar balladasini rus tilida yozdi. Surrealistik Donbass hayoti achchiq kinoya bilan tasvirlangan mazkur asarning ikkinchi nomi Z shahri bo'lib, bu harf 2022-yilda qanday mazmun kasb etganiga qaraganda yozuvchi bashorat qilgan deyish mumkin. O'sha paytlar o'zimni ikki tilda ijod qiluvchi muallif deb hisoblardim, deb izoh beradi Rafiyenko. 2019-yilda deb ukrain tilidagi ilk romani Mondegrin o'lim va sevgi haqida qo'shiqlarni chop etdi. Asarda xotira, til va o'ziga xoslik masalalari Donbassdan kelgan qochqin nazari bilan tahlil qilinadi. Rossiya bostirib kirgan 2022-yil 24 fevral sanasida adib Bucha va Kiyev orasidagi qishloqda istiqomat qilardi. 24 fevraldan beri bir fikr meni ta'qib etmoqda. Men uyimga ketishni istayman, dedi Rafiyenko suhbat davomida. Lekin afsus, mening uyim yo'q. Ukrain tiliga ixtiyoriy o'tish Rafiyenko va yuqorida ismlari tilga olingan uch ayol timsolida bir qadar individual ahamiyatga ega bo'lsa-da, aslida boshqa yirik bir jarayonning tarkibiy qismidir. Bu haqda yanvar oyida Ukrainadagi eng qo'hna va mo'tabar universitetlardan biri bo'lmuş Kiyev Mogilyan akademiyasi o'z hududida rus tilidan foydalanishni taqiqlash bilan jamoatchilikka mujda berdi. 30 yildan oshdiki universitetda ta'lim ukrain va ingliz tillarida olib boriladi. Yangi taqiq talabalar, o'qituvchilar va ma'muriyat xodimlarining o'zaro suhbatlariga ham taalluqli. Shunga qaramay, rus tili Ukrainada o'z maqomini qisman saqlab turibdi. Chunki ushbu tilda dunyo bo'yicha 258 million kishi so'zlashadi. Madaniy ahamiyatga ega tovar va xizmatlar bozorida u ukrainchadan ko'ra ko'proq qo'llanishi tabiiy. Biroq 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan boshlab Ukraina ichida bu nomuvofiqlik muttasil o'zgarib bordi. Rus tilidagi kontentga nisbatan cheklovlar joriy etilib, ukrain tili tomon umummilliy siljish tezlashgan so'nggi paytlarda esa til borasida mutlaqo o'zgacha status-quo yuzaga keldi. Urush bo'layotganiga qaramay, Kiyev va boshqa shaharlarda hashamatli xususiy kitob do'konlari ochilayotgani xuddi shu evrilishlarning yaqqol belgisidir. Ushbu do'konlar Sergey Jadan yoki Oksana Zabushko singari hozirgi mashhur ukrain adiblarining asarlari, ukrain klassikasi namunalarining yangi nashrlari, tarixga oid kitoblar va chet el adabiyotining ukraincha tarjimalari bilan to'lib toshgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston musulmonlar idorasi ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabrigi yo'llash taqiqlanganiga oid xabarlarni rad etdi. Chilonzordagi ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigit halok bo'ldi. Xorazm sudi 3-sinf o'quvchilariga shilqimlik qilgan o'qituvchiga eng qattiq jazo berilganini ma'lum qildi. Qashqadaryoda 2 bloger va 1 jurnalist 5 sutkaga qamaldi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkiya prezidentligiga saylovni to'liq erkin bo'lmadi deb topdi. Daniya Ukrainaga yana 2.159 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir kuni o'zbekistonlik bir hamkasbimdan so'radim. Nega o'zbek futbol jonkuydilarining yarmi realchi, qolgan yarmi barsachi? O'zimizda jon kuydirishga arziydigan futbol yo'q-da, dedi u. So'nggi bir oydan beri meni boshqa bir savol o'ylantiradi. Nega o'zbek saylovchilari Turkiya prezidenti sayloviga qiziqyapti? Lekin bu savolni hech kimga berganim yo'q. Bugungi suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbeklar katta qiziqish bilan kutgan Turkiya prezidenti saylovi yakuniga yetdi. Saylovning ikkinchi bosqichida amaldagi prezident Rajab Erdo'g'on 52.10% ovoz bilan g'alaba qozondi. Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu esa 47.84% ovoz oldi va yutqazdi. Shuhrat aka, shaxsan siz qanday natija bilan tugashini bashorat qilgansiz o'zingiz uchun saylovda?
Zaten mana chinan o'zining 5% ovozini hozirgi iqtidordagi prezident Erdo'g'onga bergandan keyin bu yerda hech qanday bir sir qolmadi. Albatta, mana shu oxirgi bir hafta 10 kunda hamma 99% odam prezident Erdo'g'onning saylovda g'alaba qilishini kutgan edi. Bu kutilgan natija.
99% odam Erdo'g'onni g'alabasini kutgani der ekansiz, qayerni aytyapsiz? O'zbekistonliklardimi?
Ha, albatta, O'zbekistondan.
Ha. Lekin turklarni o'zi hammasi kutmagan, yarmi kutibdi-da, mana ko'rinib turibdi. Yarmi kutdi.
Endi men ko'proq shu analitik fikrlaydigan nimalarni nazarda tutyapman. O'sha shunday natija kutilgan edi deb endi o'zimni fikrim shu prezident Erdo'g'onning demak nima sababga ko'ra mana shunday g'alaba qilganligini bosh nimasi meni fikrimcha
hozir shu haqda gaplashamizda qarang, mana kecha Erdo'g'on 52.16% ovoz oldi, endi bu 99% ovozlarning 99% sanalgandan keyingi raqam o'zgarsa shu keyingi 3%ni qandaydir bir 1%dan qismi o'zgarishi mumkin, lekin u g'alaba qozondi. Turkiyadagi mavjud real siyosiy raqobat sharoitida bundan ortiq ovoz olish o'zi imkonsiz ham. Masalan, bundan oldingi 2018-yili bo'lib o'tgan o'zi bilan birga 6 nomzod qatnashgan saylovda ham Erdo'g'on 52.59%gina ovoz olgan edi. O'zbekiston umuman postsovet mamlakatlariga o'xshab 80%, 87%, 95% ovoz yo'q Turkiyada. Biroq 5 yil oldingi birinchi umumxalq prezident saylovida Erdo'g'on birinchi turdayoq yutib ketgan, bu yil esa birinchi turda g'alaba qozona olmadi. 17 yil o'tkazilgan referendumda bilasiz, Shuhrat aka, Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilib, prezidentni xalq saylaydigan bo'lgan, unga ya'ni prezidentga bosh vazir vakolatlari ham berilgan. Kechagi saylov 2 marta o'tkazilayotgan umumxalq prezident saylovi bo'ldi. Erdo'g'on nega bu gal g'alabani birinchi turdayoq qo'lga kirita olmadi? Bu holatni Erdo'g'onning o'tgan 5 yil ichidagi iqtisodiy siyosatiga berilgan baho desa bo'ladimi?
Albatta, ayni shunday. Unda mana shu 2-3 yil oldin, demak, mana shu iqtidordagi prezidentni o'zini aybi qandaydir bir hatto o'z boshimchaligi tufayli Turkiyada lirani kursi 60-70 hatto 80%gacha chiqib ketdi. Inflyatsiya kuchli inflyatsiya yuz berdi. Aholi o'sha Erdo'g'onga nisbatan loyalligini yo'qotdi va juda ko'p ayniqsa shu Turkiyaning o'zidagi juda ko'p siyosatshunoslar, sotsiologlar Erdo'g'on keyingi safar saylovda o'tkazib qo'yadi degan prognozlarni bergan va mana shunday prognozlarni men o'zim ham yozgandim, post qilib yozgandim. 2021 yili Erdo'g'on 23 yilgi saylovlarda yutqazib qo'yishi mumkin. Chunki mana mutaxassislarni gaplarini eshitmayapti. Markaziy bank yuritadigan pul kredit siyosati bor. Mana shu remollash siyosati ham deyiladi. Agar shu markaziy bank bankni o'rnatayotgan remollash stavkasi qancha past bo'lsa, u shuncha o'zini milliy valyutasi qadrini yo'qotib boshlaydi. Bu endi stimullash ham deyiladi, iqtisodni stimullash siyosati. Umuman pul kredit siyosati zamonaviy makroekonomika fanida ikkita maktab o'rtasidagi kurashdan iborat. Bu mana shu stimullash, ya'ni Keynes doktrinasi ham deyiladi, va ikkinchisi monetar siyosat olib borish, boshqacha aytganda bozordagi ortiqcha pullarni olib tashlash, pulni qadrini ko'tarish, inflyatsiyani targ'iblash siyosati. Mana shu inflyatsiyani targ'iblash siyosati bilan Erdo'g'on yuritgan siyosat, prezident Erdo'g'on yuritgan siyosat o'rtasidagi tafovut oxir oqibatda Turkiyada kuchli inflyatsiyani tovarlarning qadrsizlanishini dollarni ko'tarib ketishiga olib kelgan edi.
Natijada mana so'nggi yilda 80%ga chopib ketdi inflyatsiya. Qarangda, mana u yoq bu yog'i bir 20 yildan beri davlat tepasida, 11 yil bosh vazir bo'ldi, keyin mana prezident sifatida boshqarib kelyapti va prezident sifatida boshqarar ekan bosh vazir vazifasini ham, vakolatlarini ham u kishini qo'lida. Demak, hukumatni, Turkiya hukumatini Erdo'g'on 20 yildan beri boshqarib kelyapti va ba'zi mutaxassislar, tahlilchilar aytadiki, Turkiya iqtisodiyoti shu o'tgan 20 yil davomida Erdo'g'on rahbarligida misli ko'rilmagan darajada rivojlandi deyishadi va Turkiyada bo'lganlar, umuman Turkiyaga ish tushib turadiganlar Turkiya chindan ham yildan yil rivojlanayotganini ko'rishi mumkin. Oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin buni. Va ikkinchi tomondan esa mana 80%li inflyatsiya. Buni ikkala ko'rsatkichni qanday omuqtalab qabul qilish qilinadi?
Endi juda uzoq muddat, 20 yil ichida Turkiya iqtisodi, demak, rivojlangan paytlari ham bo'ldi, juda katta iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishgan paytlari ham bo'ldi. Agar bu ikkita qarama-qarshi o'sha demak fikr agar bir qandaydir 3 yoki 5 yil ichida bo'lganda edi, albatta bu qarama-qarshilik sezilgan bo'lardi. Agar 5 yilda bo'lsa, prezident Erdo'g'on prezidentlikka birinchi marta da'vogar bo'lib kelgan payti uning shiorlaridan biri bu qo'shnilar bilan nol muammo, ochiq iqtisodiy, demak liberal ochiq iqtisod yuritish, ochiq eshiklar siyosatini yuritish, demak o'sha xalqaro investorlarni keng miqdorda chaqirish degan mana shunaqa bir juda erkin o'ta liberal g'oyalar bilan hokimiyat tepasiga kelgan va bu albatta mana shu 2000-yil yillarini boshida Turkiyani iqtisodiy o'sishiga albatta juda katta ta'sir ko'rsatdi. Turkiya iqtisodi bir necha barobar sharofiga haqiqatdan ham yayilma bo'yicha o'sdi. Undan keyin mana shu o'sha ochiq eshiklar siyosati oqibatida Turkiyada misli ko'rilmagan turistik industriyani rivojlanishi yuz berdi. Bularni hammasi lekin mana shu ko'proq uning prezidentligining birinchi 10-15 yiliga to'g'ri keladi. Keyingi yuritgan siyosati, ayniqsa oxirgi 5 yildan 5-6 yildan boshlab yuritayotgan siyosati uning mana shu mutaxassislarni, ekspertlarni o'sha biz yuqorida aytgan turk tilli siyosatini yuritishda inflyatsiyaga qarshi maqsadli kurashmasdan stimullash siyosatini qo'llaganligi, stimullash siyosati bugungi kunda ko'p davlatlar tomonidan inkor qilinyapti. Endi mana shu stimullash siyosati degan Markaziy bankni remoliya stavkasini pastga tushirish bu bir tomondan yaxshida, lekin buni Turkiyaga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlar o'ziga hali yeb ko'rishiga erta. Chunki stimullash siyosatini mana rivojlangan valyutalari erkin muomala valyutasi degan maqomga ega, SQV degan maqomga ega bo'lgan davlatlar o'ziga yeb ko'rishi mumkin.
Endi hozir siz aytayotgan narsalar o'sha stimullashtirish siyosati va bunga yondosh barcha tushunchalar mutaxassislar tushunadigan narsalar, lekin asosiy gap masalan siyosiy jihat shundaki, o'sha so'nggi 5 yilda ayniqsa umumxalq saylovidan o'tgandan keyin Erdo'g'on siyosatida, ichki siyosatida ana o'sha avtokratizm kuchayib ketdi va mana shuni oqibati deyish mumkinmi? Bir siyosiy bir baho berilar ekan. Avtokratlik kuchayib ketdi deyish mumkinmi? Avtoritarizm.
Endi ruslarda bir maqol bor, Sarvar aka. Pobeditelyi nishuga. Erdo'g'on g'alaba qozondi. Va u demak mana shu konkurentlik kurashda chin halol g'alaba qozondi. Yumushan endi biz uni hozir avtokrat deymizmi, boshqa deymizmi? Uning qo'lida.
Yo'q, endi bu yerda endi pobeditelyi sudya deb bir urushdan chiqqani yo'q, shunchaki bir saylovdan chiqdi. Nimani o'sha boshqaruv stilini, boshqaruv usulini bir ta'siri bo'ldimi ana o'sha iqtisodiy hayotda qabul qilgan qarorlarga? Aytyapsiz, o'zingiz aytdingiz, o'shundan kelib chiqyapman. Mutaxassislarga quloq solmadi, deyapsiz.
Endi bu asosan shahar xalqini noroziligiga, ziyoli qatlamning noroziligiga, keyin mana shu liberal fikrlaydigan qatlamlarning noroziligiga va ularning qarshiligiga uchradi. Lekin Turkiya, men shaxsan o'zim 2 yil oldin Erdo'g'on saylovni boy beradi deb post qo'ygan edim, lekin unday bo'lib chiqmadi. Meni fikrimcha ichki muammolarni janobi Erdo'g'on o'sha tashqi siyosatda u judayam mohir o'yinchi, tashqi siyosatda master, bir nechta maydonda bir vaqtning o'zida demak o'sha o'ynay oladi. Uning demak Turkiyaning va Erdo'g'on Turkiyasining katta siyosatga qaytib kelishida mana shu Erdo'g'ondagi mohirlik
katta rol o'ynadi. Keling endi o'sha nimani, Turkiyani tashqi siyosati, Erdo'g'onni tashqi siyosati masalasi. Endilikda O'zbekiston kelasi 5 yil yana o'sha Erdo'g'on ma'muriyati bilan ishlaydi. Toshkent Ankara iqtisodiy aloqalarining shu kundagi ahvoli hamda bu aloqalarning istiqboli haqida nima degan bo'lardingiz? Bu Turkiya bo'yicha so'nggi savol, keyin boshqa narsaga o'tamiz. Boshqa mavzuga.
Demak, prezident Erdo'g'on turkiy davlatlar va o'sha turkiy konsolidatsiya bo'yicha juda ko'p harakatlar qilgan oxirgi mana shu 10-15 yil ichida. Menimcha u mana shu o'zining shu strategik yo'lini turkiy davlatlar yaqinlashishi ularni shu konsolidatsiyasini kuchaytirishga harakat qiladi. Bunga Markaziy Osiyo davlatlari o'zi tayyormi? Bu boshqa masala. Masalan biz bilamizki, Markaziy Osiyoda Qirg'iziston va Qozog'iston bugungi kunda Rossiya boshqarayotgan IOI a'zosi. U yerda strategik maqsadlar, o'sha oldinga qo'ygan vazifalar, demak, mana shu Markaziy Osiyodagi turkiy xalqlarni, davlatlarni Turkiya bilan yaqinlashishiga qanchalik to'g'ri keladi va qanchalik shu mana shu ikkita integratsion loyiha bir-biriga, demak, antagonist bo'ladi yoki bo'lmaydi, bu yerda boshqa masalalar ham bor. Turkiyani o'zi, masalan, Ozarbayjon bilan ham iqtisodiy chuqur iqtisodiy integratsiyaga ega, ham harbiy integratsiyaga ega. Ularni formulasini bilasiz, demak, ikkita davlat bir xalq, bir armiya va hokazo. Bu yerda mana shu ikkita Ozarbayjon bilan Turkiya o'rtasidagi chuqur integratsiya va bir tomondan, ikkinchi tomondan esa Qozog'iston va Qirg'izistonning yoyilgan a'zoligi va O'zbekiston va Turkmanistonning bu ikkala integratsion loyihalarda umuman ishtirok etmayotganligi muammo bo'lyapti. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlari haligi maslahat yig'inlaridan nariga o'tayotgani yo'q.
Yo, xususan Toshkent Anqara munosabatlarida yana ham bir yaqinlik bo'lishi mumkinmi? Mana prezident Mirziyoyev 2 marta tabrikladi Erdo'g'onni saylov bilan. O'sha birinchi turdan keyinoq tabriklagan, yaxshi o'tkazib oldingiz, qutlug' bo'lsin deb. Mana ikkinchisida ham mana birinchilardan bo'lib tabrikladi.
Albatta, biz bilamiz prezident Shavkat Mirziyoyevning prezident Erdo'g'on bilan shaxsiy munosabatlari ham juda yaxshi. Ular nafaqat shu o'zlarining rasmiy uchrashuvlar o'tkazadi, o'sha katta uchrashuvlarda oilaviy uchrashuvlar ham o'tkazadi, birinchi xonimlar ham uchrashadi. Men demak, prezident Erdo'g'onning mana shu yo'nalishda, qaysi mana shu bizning prezidentimiz bilan Markaziy Osiyoni integratsiya qilishdagi yo'nalishlarida katta ishlar qilishidan endi umidvorman shaxsan o'zim.
Tushundim. Shukrat aka, so'nggi bir hafta 10 kunning ayrim voqealari nafaqat Toshkent Anqara, balki Toshkent Singapur, Toshkent Pekin hamda Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi aloqalariga bir rov nazar tashlab o'tish uchun yaxshi bahona bo'ldi. Muvaffaqiyatli iqtisodiyotning formulasi o'ta murakkab va siz mutaxassis sifatida buni bilasiz. Biroq Singapur Respublikasi prezidenti Halima Yoqub xonim o'zining O'zbekistonga safari bilan iqtisodiyot muvaffaqiyatli bo'lishining muhim omillaridan birini eslatganday bo'ldi. Shu o'rinda tomoshabini e'tiborini o'zakdosh ikki so'z izohiga qaratgim keldi. Buning uchun o'zbek tilining izohli lug'atidan o'sha ikki so'z izohini o'qiymiz. Birinchi so'z iqtisodiyot so'zi.
Iqtisodiyot ijtimoiy tuzumning bazisi.
Ya'ni iqtisodiyot har qanday davlatni davlat qilib turgan poydevordir. Iqtisodiyot so'zining o'zagi bor va u alohida mustaqil so'z.
Iqtisod sarf xarajatda ehtiyotkorlik, tejamkorlik.
Shukrat aka, Singapur Respublikasi prezidenti Halima Yoqub xonim kuni kecha O'zbekistonga yo'lovchi samolyotda uchib kelishi bilan Toshkentdan Samarqandga oddiy o'zbekistonliklar qatnaydigan poyezdda borishi bilan o'zbekistonliklarning mehrini qozondi. Prezident Halima Yoqub xonim birdaniga Halima xolaga aylandi qoldi. Xalq mehri hatto karikaturalardan ufurdi. Ana o'shanday karikaturalardan birini ko'ramiz. Opaga qara, yana Damasga chiqib ketib qolmasin, mening gemoroyim bor deb uqtiryapti amaldor Halima opaning ortidan chopib ketayotgan tansoqchiga. Singapur prezidenti Halima Yoqub o'zining kamtarligi bilan menimcha har qanday iqtisodiyotning o'zaklaridan biri iqtisod ekanligi, xalq pulini tejash ekanligi to'g'risida o'ta muhim dars berdi. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Endi biz mana shu dünya liderlerinin, baş vazirler, prezidentler, men şu velosipedlarda ishga borib kelishimi, oddiy poyezdlarda yurishimi, yoki mana Angela Merkelga o'xshab supermarketlarga kirib, o'zining uy ro'zg'origa kerak narsalarni sotib olishini ko'proq Yevropa liderlari misolida va timsolida ko'rib o'rgan qolganmiz. Bunga nimagadir hech kimcha e'tibor ham bermay qo'ygan. Xuddi shunday bo'lishi kerak-da, go'yoki mana Yevropa prezidentlari, Yevropa bosh vazirlari agar bu davlatlarda parlament tuzumi bo'lsa, hammasi shunday bo'lishi kerak. Velosipedda borish kerak, metroda yurish kerak yoki shu supermarketga kirib bu narsalarni xarid qilish kerak.
Osiyoda ham bor, Osiyoda ham ko'p bunday misollar. Osiyoda ham ko'p, masalan, mana Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinajodning ham kamtarligi to'g'risida ko'p gapirishadi.
Ha, endi u prezidentlik pensiyasidan voz kechib, qo'y va echkilar boqib yurdi. U haqda jahon mediasi bir ikki marta yozgan edi. Endi lekin ko'pchilikni mana shu haligi siz aytganday bir rezonansga olib kelgan narsa, menimcha bu shu Singapurning musulmon davlati ekanligi va lider ham musulmon ekanligi va ayol kishi ekanligi. Ko'pchilik o'zbeklar mana shu yaqin-yaqingacha Halima Yaqub kemasidan oldin Singapurni musulmon davlat ekanligini ham bilishmasdi o'zi. Va uning lideri ayol kishi ekanligini ham bilishmasdi. Ko'proq shu xalqni to'lqinlantirgan narsa bu davlatning musulmon davlati ekanligi ko'proq to'lqinlantirdi va ayol kishi ekanligi ko'proq to'lqinlantirdi. Shuning uchun ham mana shunaqangi bir o'ta emotsional his tuyg'ularni biz kuzatyapmiz.
Endi nima bo'lganda ham, baribir bir yaxshi bir ulgi bo'ladigan nima o'zini tutishini ko'rdik. Keling endi Singapur Respublikasi prezidenti Halima Yoqub xonimning O'zbekistonga tashrifi va umuman O'zbekiston Singapur hamkorligining real natijalarini o'rganishga urinib ko'raylik.
Joriy yil boshidan o'zaro savdo ko'rsatkichlari bir necha barobar oshdi. Singapur O'zbekistonning eng yirik investorlari safiga kirdi.
Absolyut raqamlar keltirilmagani uchun bir necha barobar oshganini tushunish qiyinroq bo'lyapti. Keyingi informatsiyada biroz konkretika mavjud.
Bugungi kunda Singapurning Indorama, Manhart Group, Franklin Templeton, Enercon, PSA, Changi Airport va boshqa yetakchi kompaniyalar bilan birgalikda kimyo va to'qimachilik sanoati, transport va logistika, shaharsozlik, ta'lim xizmatlari, xususiylashtirish sohalarida 3.8 milliard dollarlik loyihalarning amalga oshirilishi faol pallaga kirgan.
Bu xabarda Shuhratiga biroz konkretika bor, biroq loyihalarning amalga oshirilishi faol pallaga kirgan degan jumla mavhum. Prezident matbuot xizmati xabaridan keltirganimiz birinchi parchada Singapur O'zbekistonning eng yirik investorlari safiga kirgani aytilgan. Singapurdan birinchi navbatda jalb qilinishi kerak bo'ladigan investitsiya pul emas, zamonaviy texnologiyalar emas, balki korrupsiyaga qarshi tajribasidir, Shuhrat aka. Shunday emasmi?
Endi men bu haligi rashtifovkalarini qaraganim yo'q. Endi iqtisodiy munosabatlarda albatta birinchi navbatda texnologiyalar va investitsiyalar sarvar ekan. Birinchi, demak, o'sha jalb qilinadigan narsa bu pul va investitsiyalar. Endi texnologiyalar Singapur bu juda yuqori sur'atli rivojlangan davlat. Uni ekonomikasini 48% elektronikaga to'g'ri keladi. Elektronika, smart elektronika, maishiy elektronika, mashina qurilishi va hokazo va hokazo. Endi bu davlatlar bilan mana shu yuksak darajada rivojlangan texnologik davlatlar bilan yaqinlashish, bordi keldi qilish, demak ulardan ularni investor sifatida jalb qilish O'zbekistonga albatta shart shubhasiz foyda keladi.
Yo, endi men aytganim Singapur eng avvalo boshida ana o'sha sog'lom iqtisodiy muhit yaratib olib, keyin rivojlandi degan gapga, fikrga, faktga shama qilayotgandim-da. Ana o'sha agar
albatta endi Li Kuan Yu'ning o'sha ishtaroklarini ko'p dunyoda ko'pchilik o'qigan, shu jumladan O'zbekiston demak o'sha kitob sevarlari, sohaga qiziquvchilar, bu Li Kuan Yu'ning o'sha avtobiografik kitobi oxirgi shu 20 yil ichidagi eng bestseller bo'lgan kitoblardan hisoblanadi. Uning o'sha korrupsiya qanday kurashganligini tajribasi o'zini kitoblar o'sha avtobiografik kitobida yozgan. Endi uni alohida bir o'rganishni kerak yo'q, shu avtobiografik kitobini xotir o'qib ko'rganlar tushunadi.
Men
korrupsiyani Lekvanyu musulmon davlatlarining xususan Malay xalqining demak Singapurda Malay xalqi va Xitoy xalqi yashaydi. Bizning xalqlarimizning deydi, Osiyo xalqimizning, biz Osiyo xalqlarining qora olish, umma korrupsiya bu turmush tarzi patriot darajasiga chiqib qolgan turmush tarzimiz hisoblanar edi deb aytgan. Mana shundan kelib chiqyapman endi. Bu Osiyodagi barcha musulmon davlatlariga shu ibora, shu nimani, mezonni qo'llasak bo'ladi.
Yo, endi bu ham ma'lumot bo'lgan bo'ladi. Masalan, Gruziya musulmon davlati emas va sobiq SSR hududida o'sha mutaxassislar eng ko'p haligi vorf zakoni deyiladi, buni o'zbekchaga tarjima qilib bo'lmaydi, bu ruscha atama. O'sha eng ko'p vorf zakonilar masalan Gruziyada edi, Saakashvilini bu islohotlaridan keyin korrupsiya keskin kamaygan. Shuning uchun bu yerda musulmon emas deyish to'g'ri emas. Men suhbatga tayyorlanayotib O'zbekiston korrupsiyadan ko'rayotgan zarar miqdoriga oid ma'lumotlar topishga urinib ko'rdim, 1-2 raqam topdim. Lekin Shuhrat aka, ular korrupsiya jinoyatlarida qo'lga tushganlar keltirgan zarar to'g'risidagi raqamlar xolos. Masalan, xabarlardan birida O'zbekiston korrupsiya oqibatida 110 million dollar yo'qotgani aytilgan. Bu aytganimdek qo'lga tushgan korrupsionerlar keltirgan zarar xolos. Umumiy vaziyat esa juda abjorligi sir emas. Xalqaro reytinglarda korrupsiya ko'lami bo'yicha O'zbekiston hanuz 150-chi o'rindan ham pastda. Siz bu zararning, ya'ni korrupsiyadan ko'rilayotgan zararning miqyos haqida nima deya olasiz?
Endi tadqiqotlar yo'q. Mana siz o'zingiz to'g'ri aytyapsiz, o'sha zarar deb bu ham qandaydir bir o'sha rasmiylar bergan bo'lish kerak. Buni bir tadqiqot obyekti sifatida o'rganadigan o'zi institutni o'zi yo'q. Endi kurashadigan tashkilotlar bor. Hech narsa qilinmayapti deb aytgan noto'g'ri. Ma'lum bir ishlar qilinyapti. Mana masalan raqamlashtirishga o'tish, davlat xizmatlarini mana shu hozirgi ahvolga kelishi, ya'ni uning shu bitta idorada to'planishi, keyin ko'p narsalar onlayn orqali hal qilinayotgandagi ko'p, demak o'sha davlatning qarorlari ham shu amaldorning oldiga kirib bir yalinib yoki bir boshqa bir qandaydir bir nimalarga evaziga emas, balki uni umuman ko'rmasdan turib demak mana shunday metodlar va metodologiyalar yaratilayotganligi O'zbekistonda ham korrupsiya hajmini kamaytiryapti.
Kamaytiryapti-yu, lekin boyadan beri qarang-da, kamaytiryapti, lekin bir keskin kurash olib borilayotgani sezilmayapti. Boyadan beri men o'sha Halima Yoqubni O'zbekistonga tashrifini bahona ochdim. Bu gapni u kishini o'sha muntazam reyslik samolyotda kelgani-yu, poyezdda Samarqandga borganini hamma bilib bo'ldi, gapirib ham bo'ldi. Men eslar ekanman, o'sha mana shunday sharoitda O'zbekiston Singapurdan korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganib, ana o'sha tajribani bir siyosiy iroda bilan, qattiqqo'llik bilan joriy etsa bo'lmaydimi degan savol, asosiy savol shu.
Albatta o'rganish kerak, faqat Singapurni tajribasini emas, umuman jahon tajribasini ham o'rganish kerak. Lekin shu bilan birga bizni xalqimizni o'zini bir o'ziga xos bo'lgan mentaliteti bor. Bu haligi qonunlarni mensimaslik, mana shu nigilizm deysiz, huquqiy nigilizm. Shu huquqiy nigilizm bu shu jumladan korrupsiyani ham yaratadi. Biz umuman qonunlarni mensimaydigan xalqmiz. Mana masalan bir qonunni qabul qilinsa, o'sha qonunni keyin hech kim shu nima qilmaydi, bajarmaydi. Mana til haqidagi qonun. Ammo ko'chaga chiqsangiz Bu yerda davlatning nima aybi bor? Davlat mana O'zbekistonda davlatning o'zbek tilini yo'q qo'ydi. Toshkent shahriga chiqmay, hamma joyda hali bir kichkinagina kafesha yoki kirashki cho'asdan mi attrinishni katta qilib yozib qo'yadi, kirishda yozib qo'yadi. Vaholanki 23-yil 1 yanvardan boshlab lotin grafikasiga o'tish haqida hukumatning qarori bor. Endi mana Facebook'da ham yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham tez-tez shu mavzuda diskussiyalar bo'lib turadi. Ko'pchilik juda biradagi obro'li fikr liderlari hisoblanadigan tarmoqdagi foydalanuvchilar ham menga bu lotin yoqmaydi, men o'rganishga kirdimda yozaman, u deb yozyapti. Ya'ni qonunni nishmasligini ko'rsatyapti va shundan faqirlanyapti.
O'sha huquqiy nigilizm aytyapsiz, oddiy fuqaro darajasida ham hukumatda ham bormi huquqiy nigilizm?
Albatta. Hukumat ham shu millat farzandi-ku, ulardagi amaldorlar ham har xil razmerdagi amaldorlar ham shu davlatning farzandi, shu xalqning farzandi. Hammamizga xos bo'lgan xususiyat mana shu bir narsani qabul qilib shuni keyin
bu Ozod Nazar iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul bilan gaplashyapmiz. Shuhrat aka, O'zbekiston Singapur aloqalari mavzuidan oldin O'zbekiston Xitoy aloqalari mavzui kun tartibiga chiqqan edi. Xitoy o'zi alohida hech bir davlatga o'xshamagan hodisa. Bu davlatning so'nggi 40-45 yilda Deng Xiaoping islohotlari boshlangan 70-chi yillar oxiridan hisoblayapman. Ulkan lekin qoloq agrar davlatdan ulkan iqtisodiyotga aylana olgani yana hech bir davlatga o'xshamagan hodisadir. Shu kunda Xitoy iqtisodiyoti Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiyotidan keyin 2-chi o'rinda ekanligini hamma tan olib bo'lgan. Xitoyning muvaffaqiyati siri nimada?
Mana shu 1978 yili Mao Zedong bo'lgandan keyin Xitoyga lider bo'lib Deng Xiaoping keldi. Tarixda shaxsning roli degan bir falsafiy ibora bor. Shaxslarning roli bo'ladi tarixda. Bular davlatning yoki millatning rivojlanishida shu shaxsning irodasi, uning bilimi, to'g'ri yo'ldan ketishi ko'p narsani hal qiladi. Mana qarang. Janubiy Koreya bor, Shimoliy Koreya bor. Bu bitta millat, bitta mentalitet. Ming yillardan beri bitta davlat bo'lib shakllangan. Urf-odatlari-yu, o'sha tili, geni hammasi bitta millat. Lekin shunga qaramasdan Janubiy Koreya bugun dunyoning 10-chi ekonomikasi, Shimoliy Koreyada esa ochlik va ocharchilik. Mana tarixda o'sha shaxslarning roli, liderlarning roli, Deng Xiaoping o'sha mashhur iborasi oq mushukmi, qora mushukmi eng muhimi sichqon ovlash kerak degan iborasi bugungi Xitoyni rivojlantirishda qandaydir bir dastur amal bo'lib xizmat qildi. Mana shu tezis atrofida rivojlandi ular. Dastlab ular o'sha jismoniy ochlikka qarshi kurashdi. Buning uchun shaxsiy manfaatni inkor qilmaslik kerakligini tushunib yetishdi. Va o'sha kazarma sotsializmidan kapitalistik elementlarni, bozor elementlarini joriy qilib, 90-chi yillarning boshida, 10-12 yil ichida ancha bir respektabel o'sha yerdagi xalqning kosasi oqargan qonuniy davlatga aylandi. Keyingi etap esa Xitoyning rivojlanishining keyingi etapi bu o'sha Xitoyning keyingi liderlarining qarorlari Xitoyni texnologik o'sha lider davlatga aylantirish, yayin bo'yicha lider davlatga aylantirish. Xitoy mana shu 2000-chi yillarning boshida 10 ta yo'nalish bo'yicha dunyoda liderga aylanish maqsadini qo'ygan edi. Bu mana shu smart elektronika, maishiy elektronika, elektrotexnika, lokomotiv, temiryo'l lokomotivlarini qurish bo'yicha, tezkor temiryo'l lokomotivlarini qurish bo'yicha avtomobil sozlik, demak, mana bu kosmos, medisina, ximiya sohasi jami 10 ta tanlangan va bugungi kunda shu 10 ta tanlangan ixtisosning nimalari bo'yicha Xitoy o'zini maqsadiga asosiy qismda erishib bo'ldi, qolgan qismlarga ham bugungi kunda erişte arafasta turuptu.
Bana iki gün buldu, iki gün buldu. Xitoy aviasozların, aviasozlik sanoatının birinci mahsulatı o şey ticari reisge koyuldu. Xitoy 5500 geçe boyan masafaca, 5500 kilometre geçe boyan masafaca uçadigan o'sha birinchi samolyotlarni foydalanishga topshirgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Shuhrat aka, Xitoy mavzuiga o'tganimiz shu tugab borayotgan oyda Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan birinchi Xitoy Markaziy Osiyo sammiti bilan bog'liqligini tomoshabinimiz allaqachon tushunib bo'ldi. Mirziyoyevning Xitoyga safari doirasida bir qator hujjatlar imzolandi, ular haqida ham aytib berarsiz vaqt yetsa. Hozir esa boshqa bir masala. O'zbek hukumatining ba'zi mulozimlari Xitoy modeli sirini o'zlaricha tushunib, ana o'sha tushunchalari aks etgan postlar e'lon qilishni boshladi. Xususan, raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov kuni kecha tarmoqlardagi sahifasida e'lon qilgan post blogerlarning e'tiborini tortdi. Unda vazir Sherzod Shermatov Xitoy iqtisodiy yutuqlarini ibrat sifatida ko'rsatib, so'z erkinligi, siyosiy so'z erkinligi qadrini savol ostiga oladi.
G'arbdagi ko'pchilik siyosiy so'z erkinligi va ola bayroqni targ'ib qilish kabi g'arb qadriyatlarini qo'llamaydigan va davlat kuchli nazoratga ega bo'lgan mamlakatlarda innovatsiya bo'lmaydi degan g'oyani boshqalarga singdirishga harakat qilayotgan vaqtda aynan Xitoyda innovatsiyaning rivojlanish natijalari ushbu ikkita g'arb qadriyatlarini so'zsiz qabul qilish rivojlanishning yagona yo'li emasligini ko'rsatadi.
Sherzod Shermatov ola bayroq vazir, raqamli texnologiyalar vaziri. Sherzod Shermatov ola bayroq deganda AQSh bayrog'ini nazarda tutdimi yo boshqa bayroqnimi ochiqlamagan. Biroq siyosiy so'z erkinligisiz ham innovatsion taraqqiyot mumkin degani aniq. Vazirning mantiqidan kelib chiqilsa 40-45 yil ichida Xitoyning mo'jizaga aylanishi bu mamlakatda siyosiy so'z erkinligi bor yo'qligiga sira bog'liq emas. O'zbek iqtisodiyotining 33 yildan beri sezilarli o'sish ko'rsatolmayotgani O'zbekistonda go'yoki siyosiy so'z erkinligi ustuvor bo'lgani bilan bog'liq bo'lib chiqyapti. Vazirni postini mantiqidan siyosiy so'z erkinligi xuddi Xitoydagiday O'zbekistonda ham yo'q-ku. Nega unda O'zbekiston Xitoy bo'lib ketmayapti?
Buni sabablari bor. Bosh sabab mana Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida bugungi kunda tovar ayirboshlash 31 milliard dollardan ko'p. O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida tovar ayirboshlash endi 9 milliardga yetyapti. Mana shu birinchi prezident Islom Karimov Xitoy bilan munosabatlarni shosga birga a'zo bo'lishiga qaramasdan o'ziga xos tushunar edi. Endi u kishini o'ziga xos dunyoqarashi bor edi, yarim kommunistcha, yarim makiavellicha. Xitoyni Qozog'iston mana 2000-chi yillarning boshida Xitoy bilan intensiv iqtisodiy hamkorlik qilishga kirishgan bir paytda O'zbekiston masofa saqladi. 15-20 yil yutqizdi mana shundan. Ana bugungi kunda Qozog'istonda iqtisodiyoti 210 milliard dollar, O'zbekistonda iqtisodiyoti endi 80 milliarddan endi oshyapti. Biz endi mana Xitoy bilan katta bir logistik loyihalar qilishni boshladik. Yaqinda mana qaror kecha shu 25 milliard paketning ichida xuddi shu qaror ham bor. Qozog'iston esa bunday yirik logistik markazni ishlatib yotganiga chegarada ishlatib ko'prik bu boshlaganiga 10 yillar bo'lib qoldi va bu loyihaga ular 30 milliarddan ko'p pul sarflagan.
Tushundim. Shuhrat aka, gapingizni bo'ldim. Buning uchun sizdan ham tomoshabindan ham uzr so'rayman. Qarangda, siz O'zbekiston Xitoyda emas, qo'shni Qozog'istonchalik rivojlanmaganini Xitoy bilan aloqalarni kech o'rnatgani bilan, o'z vaqtida o'rnatmagani bilan izohlashga urinyapsiz. Lekin Xitoy rivojlanar ekan, Xitoy uchun boshqa Xitoy yo'q edi-ku, gap shunda. Xitoy boshqa Xitoysiz, boshqa Xitoy bilan aloqa qilmasdan rivojlandi-ku.
Ha, albatta shunday. Lekin O'zbekiston o'zicha ayricha eshiklarni qulab, darvozalarni yopib, qadim davrdagidek rivojlana olmaydi. Xitoyni o'zi ham boshqa Xitoy yo'q deyapsiz, lekin bu gap sal, men bu gapga sal qo'shilmayman. Xitoy mana shu 90-chi yillarda g'arbga yuzlandi. Bugungi Xitoyning rivojlanishining asosi bu g'arb bilan iqtisodiy integratsiya, g'arb texnologiyalari, g'arbning o'sha mehnat unumdorligi uchun kurashi, g'arbning ilg'or kapitalistik munosabatlaridan andoza olish. Bugungi kunda ham mana Xitoy o'zi avtonom ravishda mikrochiplar ishlab chiqarayotgani bilan baribir texnologiyalar bo'yicha hali g'arbga ancha qaram. Ammo avtomobillarining o'sha eng innovatsion texnologiyalari baribir shu Yevropa, Amerika texnologiyalardan andoza olingan. G'arbsiz albatta Xitoy hech qachon Xitoy bo'lmasdi. G'arbdan texnologiya oldi, g'arbdan innovatsiya oldi, g'arbdan investitsiya oldi va keyin mahsulotlarini g'arbning o'zida sotdi. Bu g'arb uchun ham foydali edi, sababi bosh foyda bu arzonlik kuchi. Xitoyning eng katta.
Tushundim. Tushundim. So'nggi savol. So'nggi savol. Qarang-da, vazir Shermatovni boyagi postiga qaytamiz-da. U kishini bayonoti darhol ba'zi mahalliy blogerlar tanqidiga uchradi. O'sha siyosiy so'z erkinligi bo'lmasa ham iqtisodiyot rivojlanishi mumkin degan fikrni uqtirishga harakat qilgani tanqidga uchradi.
So'z erkinligi muqaddas qadriyat hisoblanadi. Usiz manaman degan modelingiz ishlashi davomiyligini ham saqlab turolmaysiz. Bu masalada buyuk davlatlar o'tmishiga qarashimiz kifoya. Aynan bugungi Xitoy ham g'arb texnologiyalari asosida rivojlanishga yaqqol misol bo'la oladi. Aslida G'arbda esa barchasi so'z erkinligiga xizmat qiladi. Uning maydonida rivojlanadi. U vosita emas, qadriyat.
Siz masalan shunday fikrga qo'shilasizmi? Siyosiy so'z erkinligisiz ham iqtisodiyotni rivojlantirish mumkinmi?
Vazir Shermatov texnokrat, u ko'rganini aytyapti. Fakt bo'yicha yana bir marta. Haqiqatdan ham Xitoy bugungi kunda demokratiyasi yo'q, avtoritar, lekin texnologik juda yaxshi rivojlanayotgan davlat. Menimcha vazir shuni ta'kidlab o'tgan. Ko'rganmisan? Mana shunday qilsa ham bo'lar ekan-ku, deb aytyapti. Lekin ikkinchi tomondan, bu yerda Xitoy emas, Janubiy Sharqiy Osiyoda undan tashqari yana bir qancha strategik davlatlar bor, xuddi shunday texnologiyalari yaxshi rivojlanayotgan. Va ba'zi bir mana shu mahalliy xalqlarning real mentalitetidan kelib chiqmasdan ularning bugungi kundagi real dunyoqarashining saviyasining darajasidan kelib chiqmasdan turib liberal demokratiyaga atrof tarafdorlari mening fikrimcha sal demak xato qilyapti. Hamma narsa tushib yetilishi kerak. Bu meni shaxsiy fikrim. Chunki men vazir Shermatovni hozir bu yerda bir avtoritarizmni qo'llab-quvvatlovchi shaxsan deb hisoblamayman. U borib ko'rganini, o'z ko'zi bilan ko'rib kelganini
endi qarang-da, o'zi umuman nima insoniyat bir katta bir dilemma oldi turibdi shekilli-da. O'sha cheksiz rivojlanish, lekin buni evaziga o'sha inson huquqlari, o'sha so'z erkinligi toptalishini evaziga bo'lsa mayli degan qarash ham bor.
Xitoyning fundamental bitta bir qilgan ishi bor. Bu fundamental qadriyat. Insonning fundamental qadriyatini Xitoy demak boshiga ko'tardi. Mana shu yerda uning ustunligi. Bu mulkda bo'lgan munosabat. Mana Xitoy to'g'ri shu so'z erkinligini bu kelgan bo'yapti, balki kelajakda ham shunday qilishi mumkin. Lekin insonning mulkda bo'lgan munosabati, xususiy mulkda bo'lgan munosabati u yerda juda yuksak. Xitoyning o'sha reformalarining boshidayoq 300 million kishiga insoniyat tarixida bir haligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan bir voqelikda endi bu 300 million kishiga yer bo'lib berishdi. Xususiy qilib pastga yer bo'lib berishi va mana xohlaganingni ek, xohlaganingni tik, boyib pulingni ko'paytir, biznesingni qil deb aytishini o'zi o'sha haligi Den Syaopinning oq mushuk yoki qora mushuk farqi yo'q, u sichqon ovlash kerak. Mana bosh tezis. Bu xususiy mulkni muqaddas deb hisoblash va shuni fundament deb shuning atrofida reformalarni qurish. Shu narsa O'zbekistonga ham kerak. Mana shu xususiy mulkni muqaddas deb hisoblashni o'rganishimiz kerak. Mana shu huquqiy nigilizmda mana shu narsa ham bizda yo'q shu. Haliga xususiy mulkchilikka nisbatan o'sha haliga har xil darajadagi amaldorlarning
siz aytganingiz o'sha Shuhrat aka, siz aytganingiz o'sha yer bo'lib berilishi Xitoyni o'sha 14-yili boshlangan o'sha kambag'allikni qisqartirish dasturi doirasidagi ish edi. O'sha Xitoy O'zbekiston munosabatlari haqida gapirilar ekan, shu oyda, tugab borayotgan oyda asosiy bir mavzu sifatida O'zbekiston hukumati ko'targan narsa shu, kambag'allikni qisqartirishni qisqartirishda Xitoy tajribasiga tayanish va bu tajribani mamlakatning 14 tumanida joriy qilish haqida gap bo'ldi. Ozod Nazarni boshqa sonlarda ham bu haqda gaplashganmiz, lekin siz bilan ham bu mavzuni alohida bir boshqa bir ko'rsatuvda jon deb men o'rganishga harakat qilaman. Bugun Ozod Nazarda iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul mehmon bo'ldi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Mazlumların umutları aydınlansın.
Recep Tayyip Erdoğan o'zining 20 yillik hukmronlik davridagi eng qiyin kechgan saylovda erishgan g'alabasini o'z tarafdorlari bilan Istanbul va Anqarada nishonladi.
Kazanan sadece biz değiliz.
Biz yagona g'olib emasmiz. G'olib butun Turkiyadir. G'olib xalqimizning har bir qatlamidir.
Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.
Erdoğan tarafdorlari kecha saylov natijalari e'lon qilinmasidanoq bayram qilishni boshlashdi. Turkiya va g'olib partiya bayroqlarini ko'tarib, mashina signallarini chalib, ko'chalarda xursandchilik qilishdi. Istanbulning bir qancha tumanlarida bayromona o't ochish ovozlari yangradi.
Gidan bir düzen var, bence bu düzeni bozma.
Ishlayotgan tizim bor va menimcha bu tizimni o'zgartirish yaxshi emas. Har qanday yangi hukumatga yangi bir tizimni tiklash uchun 4-5 yil kerak bo'ladi. Bu esa mamlakatni orqaga tortadi. Tizim sog' qoldi. Menimcha hamma g'alaba qozondi.
Hech qazandi bende.
Erdo'g'onning raqiblari mamlakatda kechayotgan iqtisodiy inqirozlar sabab prezidentlik poygasida uni mag'lub qilishlariga ishonishgan edi. Kutilganidek, saylov Erdo'g'on uchun og'ir kechdi. U ilk bor saylovning birinchi turida g'alaba qozona olmadi. Turkiya Oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida 52.10%-18% ovoz olgan Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 47.10%-82% ovoz olgan.
Ya'ni artık gerçekten küskün bir gençlik var.
Haqiqatan juda g'azablangan yoshlar bor. Muxolifatni qo'llab-quvvatlagan atrofimdagi odamlarga qarasam hammasi g'azabda. Bu yurtda bahorni unutib qo'ydik. O'z bahorimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki odamlar qishga ko'nikkanga o'xshayapti. Ilojsizmiz.
Kendi bahorimizni yashayacağız. Chunki xalq qishdan memnun. Yapacak bir şey yok.
Oliy saylov kengashi 28-maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Qilichdor o'g'lining ta'kidlashicha, saylovlarda Erdo'g'on uchun davlat resurslari safarbar qilingan va bu tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lgan, dedi Qilichdor o'g'li. U Erdo'g'on sabab ortga ketgan demokratiyani o'nglashga, an'anaviy siyosatga qaytib, iqtisodni tiklashga va g'arb bilan aloqalarni yaxshilashga va'da bergan edi.
Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi
tüm baskılara rağmen
mamlakatimizga haqiqiy demokratiya kelmaguncha biz bu kurashning boshida bo'lamiz. Bu saylovdagi barcha bosimlarga qaramay, xalq avtoritar hukumatni o'zgartirish istagini ko'rsatdi.
Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu 2002-yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010-yildan buyon esa u muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch, Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. Kechagi g'alaba orqali Erdo'g'on o'zining 20 yillik hokimiyatini yana 5 yilga uzaytirdi va tahlilchilarga ko'ra u Turkiyani qutblarga bo'lib qo'ygan va mintaqaviy harbiy kuch sifatida o'rnini mustahkamlagan avtoritar siyosatini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Ayni paytda dunyo yetakchilari Erdo'g'onning jahon siyosatidagi roli ortganiga urg'u berib, unga tabrik yo'llashmoqda.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni qayta saylangani bilan qutlayman. Men NATO ittifoqchilari sifatida ikki tomonlama masalalarda va umumiy global muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga umid qilaman.
Xuddi shunday tabriklar Yevropa ittifoqi rasmiylari va dunyoning boshqa liderlari, shuningdek yuqori martabali diplomatlar tomonidan ham yo'llangan. Turkiya Yevropa va Osiyoni tutashtiruvchi chorrahada joylashgani sabab NATOning muhim a'zosi hisoblanadi.
Prezident Erdo'g'onni qayta saylangani bilan tabriklayman. Men birgalikdagi ishimizni davom ettirishni va iyul oyida NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rishni intiqlik bilan kutaman.
AQShning Turkiya bilan munosabatlari silliq ketishiga, Erdo'g'onning Shvetsiyaning NATOga kirishiga qarshiligi, shuningdek Anqaraning Moskva bilan yaqin munosabati va Suriya bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Erdo'g'onning yangi muddati NATOning boshqa a'zolari bilan ittifoqning kelajagi va Ukrainadagi urush bo'yicha yanada nozik manevrlarni o'z ichiga oladi.
Biz mamlakatlarimiz manfaati uchun strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, shuningdek, Yevropa xavfsizligi va barqarorligi yo'lida hamkorlikni kuchaytirishimizga ishonamiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 28 may kuni birinchilardan bo'lib Erdo'g'onga sim qoqib, uni g'alaba bilan qutladi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49%dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham saylovlarning muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'on tarafdorlari uning g'alabasini nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijda ham nishonlamoqda. Jumladan Germaniyada ham turklar Erdo'g'on qayta saylanganini bayram qilishdi. Avtoparadlar va ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Berlin, Hamburg, München va Frankfurtda ham turklar Erdo'g'on g'alabasini bayram qilishdi.
Turkiya, Turkiya, Turkiya, Turkiya, Turkiya, Turkiya.
Xuddi shunday tadbirlar Buyuk Britaniyada yashovchi turklar tomonidan ham uyushtirildi. Mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini kutgan turkiyaliklar esa Erdo'g'on qayta saylanganidan hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Haqsiz bir seçim oldu diye düşünüyorum. Gerçekten ülke çok kötü.
Menimcha bu adolatsiz saylov bo'ldi, chunki mamlakat og'ir ahvolda. Hamma uchun yaxshi bo'lishini Xudodan so'rayman. Qalbimizda yana bir nomzod bor edi. Haqiqatan ham bu mamlakatni boshqara oladigan odam bor edi, lekin bu ish bermadi. Oxiri bahayr bo'lsin deb umid qilamiz.
Gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı hayırlısı diyelim.
Bu saylovlarning muhimligi Turkiya uchun kimni prezident bo'lishdan qat'iy nazar, Turkiyani kelajakda qanday boshqarilishi ma'nosida juda muhim deb hisoblangan edi. Odamlarda, insonlarda juda katta umid bor edi muxolif nomzodni yutib chiqishida. Chunki bilamizki, Erdo'g'on, Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati va Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentligida 2018-yildan buyog'iga boshqonlik tizimiga o'tilgandan keyin juda kuchli bir avtoritarizm alomatlari ko'rildi. Bütün kuchlar, Turkiyadagi kuchlar yakka odamni qo'lida, ya'ni Recep Tayyip Erdo'g'onni qo'lida to'plandi va buni Turk demokratiyasi uchun juda katta zararlari bo'ldi albatta.
Turkiyadagi saylovlarni bu yerdagi minglab o'zbekistonlik muhojirlar ham katta qiziqishlar bilan kuzatdi. Ular fikricha, ularning Turkiyadagi muhojirligi taqdiri saylov natijalariga bevosita bog'liqdir.
Recep Tayyip Erdo'g'on amaldagi prezident yana qaytadan saylandi. Yana 5 yil davomida Turkiyada o'z prezidentligini davom ettiradi. Olib borayotgan siyosatlari boshqa davlatdan kelib ishlagan immigrantlar uchun albatta yana xursand bir xabar bo'ldi. Chunki immigrantlarga O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istondan kelgan insonlarga osonlikcha o'tirma izn, ya'ni dokument berishga davom etadi. Agar qilishavoli kelsaydi rafiba, boshqa davlatdan kelgan insonlar, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlariga o'tirma izn, ya'ni dokument berish to'xtatilish kerak edi. Undan olib borilgan siyosatda Erdo'g'on keldi, siyosatlar aynı şekilde davom etadi. Erdo'g'onda bundan ham ko'p ovoz to'plash mumkindi. Endi hozir ba'zi bir ekonomik krizlar bo'lgani sababli 52%, ya'ni bu oz oldingi saylovlarga qaraganda.
Kamol Qilichdaroğlu ko'proq demokrat va o'zini sol sotsialist odam, sol sotsialist g'oyasini targ'ib qiladigan JHP partiyasini boshchisi va u odam O'rta Osiyodan ko'ra ko'proq Avropaga yaqin, Turk dunyosidan ko'ra ko'proq Yevropaga yaqin. Shu sababdan uni qarshisidagi Erdo'g'on bo'lsa, Erdo'g'on ko'proq o'sha islom dunyosi, asosan islom dunyosiga lider bo'lgisi keladigan yoki o'sha Turk davlatlarini birlashtirish yo'lidagi gaplari, populistik gaplari juda ham ko'p tarqaladi, ko'p gapiradi. Shu sabab ko'pchilik bir o'zbek musulmonlari ham Erdo'g'onni bir islom dunyosini yoki turkiy dunyoni bir boshchisi sifatida ko'radi. Shu sabab Erdo'g'onni qo'llashadi, ya'ni.
Saylovlarni nafaqat muhojir o'zbeklar, balki yangi prezidentlik saylovi arafasida turgan O'zbekiston ichkarisidagi vatandoshlar ham keng qiziqish bilan kuzatishdi. Buni tarmoqlarni to'ldirgan postlardan ham ko'rish mumkin. Ular orasida ham Qilichdaroğlu, ham Erdo'g'on tarafdorlarini uchratasiz.
Turkiya muxolifatining mushtarak nomzodi Kamol Qilichdaroğlu men uchun ideal lider modeli emas albatta. Lekin hozirgi Turkiya siyosiy sahnasida Qilichdaroğlu biroz bo'lsa ham zulmatga yorug'lik sochuvchi shamga o'xshaydi. Bugungi Turkiya jamiyati bu yorug'likka shunchalik muhtojki, turk xalqi erkinlikka, umidga shunchalik chanqoqki, albatta Qilichdaroğlu ko'pchilik ovozlarini oladi. Mashaalloh, Erdo'g'on g'olib chiqdi. Inshaalloh musulmon olami uchun bu katta yutuqdir. Bugun turk xalqi modern Turkiyaning 100 yillik tarixidagi eng muhim saylovlardan birida ovoz berishmoqda. Bu saylov nafaqat Turkiyani kim boshqarishini, balki uning qanday boshqarilishini ham belgilaydi. Eng muhimi, siyosiy islomchilarga stop deyilib, ikkinchi marotaba hokimiyat yuzi ko'rmaydigan qilib quviladi. Hurriyat bahori qutlug' bo'lsin Turkiyam. Meni ovozimni Turkiyada hisobga olishmasligi aniq, lekin farishtalar albatta hisobga oladi. Holatimiz Ibrohim alayhissalomni kuydirish uchun yoqilgan olovga bir tomchi suv keltirgan qaldirg'och singari yoki undan-da arzimas holat. Lekin shu bilan tomonimni aniqlashtirib qo'ydim. Erdo'g'on muqobilida turishdan Robbimning panohiga qochaman.
Ayni paytda Turkiyadagi muhojirlar duch kelayotgan hujjat muammosi yechimini topganicha yo'q. Bu muammoni hal qilish borasida Erdo'g'on tomonidan biror taklif ham bildirilmadi.
Turkiyada bilamizki, juda ko'plab minglab o'zbekistonliklar bor. Bular asosan ish uchun kelishadi Turkiyada ishlash uchun va Turk davlatlari, Turk jumhuriyatlaridan Turkiya uzoq vaqt 3 oylik manchadan ko'p qoladiganlar uchun viza olinmaydi va Turkiyada iqomat izni olib, bu yerda Turkiyada yashab ishlashadi. Va Erdo'g'on hukumati yutishi bilan bu yerda unaqa katta bir siyosiy muhojirlarga o'zbekistonlik yoki turk jumhuriyatlaridan kelganlarga qarshi bir o'zgarish kutmaymiz va hozirgi siyosat davom etib boraveradi. Ba'zi muammolarni eshitdikki, hozirgi oxirgi yillarda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz Turkiyada iqomat olish olmayotgan ekan, ya'ni o'tirma izni deyiladi. O'tirma izni olishda kechikishlar bo'layotgan ekan. Lekin ayta olishim mumkinki, agar turk muxolifati yutib chiqqan taqdirda ham saylovlarda bu hodisada, bu vaziyatda o'zgarish bo'lmas edi. Ya'ni bu narsani ko'proq men o'ylaymanki, byurokratik sabablar deb o'ylayman. Ichki ishlar vazirligi, Turkiyadagi ichki ishlar vazirligidagi byurokratik to'siqlar deb o'ylayman.
Tanqidchilar Erdo'g'onning noan'anaviy siyosati deb atagan chora-tadbirlari sababli iqtisodda vujudga kelgan muammolar mamlakatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy vazifalardan sanaladi. Erdo'g'onning g'alabasidan keyin turk lirasi dollarga nisbatan yangi rekord darajada pastladi. Birja savdolarida 1 dollar 20.06 liraga qadar tushib ketdi. Lira yil boshidan buyon 6% dan ko'proqqa zaiflashdi. Oxirgi 10 yil ichida inflyatsiya inqirozlar ortidan 90%dan ko'proqqa qadrsizlandi. 2021 yilgi inqirozdan beri hukumat valyuta bozori faoliyatida tobora ko'proq muhim rol o'ynamoqda. Erdo'g'on kechagi g'alaba nutqida inflyatsiya oldida turgan eng dolzarb masala ekanini qayd etar ekan, Markaziy bankning moliyaviy siyosati natijasida inflyatsiya 8.5%ga tushganini va yana tushishini va'da qildi. Turkiyani modernizatsiya qilish va rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishgani bilan maqtanadigan Erdo'g'on uchun fevral oyida sodir bo'lgan qo'shaloq zilzila yana bir zalba bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.